Новини Радіо Свобода.
7 годину у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Один військовий загинув, 7 поранені минулої доби на Донбасі. Президент присвоїв Михайлу Жизневському звання Героя України посмертно. Меркель закликає до рішучих дій у боротьбі проти кліматичних змін. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще 7 були поранені. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом, за даними штабу, напередодні було зафіксовано 52 факти порушення бойовиками режиму припинення вогню. 5 разів бойовики застосовували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Крім того, повідомляється про обстріли житлових кварталів прифронтових населених пунктів, зокрема Ольгинки і Авдіївки. Саме в Авдіївці осколками міни було поранено 48-річну жінку. Лікарі швидкої діагностували в неї мінно-вибухову травму, осколкове поранення правої гомілки, розповіли в штабі. Донецькі бойовики повідомили, що через обстріли з боку Збройних сил України в селі Саханка загинула місцева жителька. Луганські сепаратисти наразі не повідомляють, як минули останні години на підконтрольних їм територіях. Президент Петро Порошенко присвоїв Михайлу Жизневському звання Героя України посмертно. Зірку Героя голова держави вручив батькам загиблого на Майдані у 2014-му білоруса Михайлу Петровичу та Ніні Васильівні. Михайло Жизневський народився в білоруському Гомелі 88-му році, став однією з перших жертв революції, трагічно загинув 22 січня 2014-го від пострілу в серце на вулиці Грушевського у Києві. Міністр юстиції США Джеф Сешен заявив, що не знає, що могло вплинути на рішення республіканської партії змінити позиції щодо підтримки України летальною зброєю. Про це він сказав на слуханнях у Сенаті в рамках розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори у США. Раніше деякі американські медіа повідомляли, що республіканська партія змінила свою публічну позицію щодо надання Україні летальної зброї під тиском Дональда Трампа.
Міжнародна тема.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Німеччину і ЄС до рішучих дій у боротьбі проти кліматичних змін. Меркель була міністром у справах охорони довкілля в Німеччині в 94-98 роках. Відтак, на зустрічі у Ерфурті вона заявила, що виконання Паризької угоди є надзвичайно важливим. 2 червня президент США Дональд Трамп заявив про вихід його країни із Паризької угоди. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку усім, хто починає новий день з ранковою свободою. Я, Юрій Матвійчук, у середу 14 червня пропоную вам поговорити про таке. За ким слідкуватимуть мовні інспектори в Україні? Чому зникає поділ на чоловічі та жіночі професії?
В розвинених країнах, де ми говоримо про повагу до прав людини, таких переліків немає. Жінка самостійно вирішує, де вона хоче працювати.
Замість АТО воєнний стан, чи є третій варіант?
Будь-які радикальні заклики – це красиво, модно і завжди виглядає доречним, але будь-які управлінські рішення, вони мають бути адекватні ситуації.
Такі теми пропонуємо для обговорення в найближчі півтори години, а після 8.30 в ефірі Радіо Крим Реалії мій колега Сергій Громенко говоритиме з журналістами та експертами про роботу кримських засобів масової інформації та завдання, які вони виконують, про заборону в Україні георгіївської стрічки і також її використання в Криму, та про порушення прав людини на півострові і політику переслідування незгодних. Це теми ранкового ефіру «Радіо Свобода» на Радіо Крим Реалії. Залишайтеся з нами, слухайте і дивіться нас на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії» та на YouTube-каналах. І телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, а також номер 8-800-169-26. Це телефон спеціально для кримської аудиторії, він безплатний.
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
І перші півгодини присвятимо темі функціонування української мови. У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Законопроектом визначається, що єдиною державною офіційною мовою в Україні є українська мова. Визначається, що дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Відповідно до законопроекту, опрацювання та утвердження стандартів української мови як державної здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови. При цьому зазначається, що комісія для підтримування стандартів української мови, перевірки і вдосконалення рівня володіння нею утворює Центр української мови, який видає документ, що підтверджує рівень володіння державною мовою, державний сертифікат встановленого зразка за результатами іспиту на рівень володіння українською мовою. Визначення, що складання іспиту на рівень володіння українською мовою вперше для громадян України є безкоштовним. Законопроектом передбачено також запровадження уповноваженого із захисту державної мови та відповідна компетентна служба в складі 27 мовних інспекторів. Крім того, передбачені зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких публічне приниження та зневажання державної мови карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на срок до 6 місяців. Зокрема, за невиконання вимоги щодо обов'язкового застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей, робочого спілкування, в актах діловодстві та документообігу в органах державної влади і місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, судочинстві, в Збройних силах України, в органах правопорядку, на державному кордоні України, у процесі виборів та референдумів, у міжнародних договорах України передбачено штраф для посадових осіб від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ще більший штраф передбачається за порушення в застосуванні державної мови у сфері освіти, науки, культури, книговидання, електронних інформаційних систем, інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної проєктної документації, реклами, охорони здоров'я, юридичних послуг, спорту, телекомунікації та поштового зв'язку і транспорту. Ось такі короткі витяги з доволі таки об'ємного документа, майже на 50 сторінок. Нагадаю, йдеться про проєкт закону про забезпечення функціонування української мови як державної. І далі на цю тему ми говоритимемо з політичним експертом Володимиром Цибульком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Цибулько.
Доброго ранку.
Ну, мабуть, вам доводиться вже не вперше чути таке запитання, але все ж таки, на вашу думку, наскільки принципово є те, якою мовою говорять в Україні?
Ну, насправді, тут важливий фактор державної мови і національної ідентичності. Для держави це, по суті, такі засадничі речі, без яких не функціонує держава взагалі. Тому в сучасному світі, особливо в Європейському Союзі, де, по суті, створена після держави націй держава регіонів або держава громад, раптом хвиля такого сплеску самоідентифікації набула особливого змісту. Україна, яка вийшла з імперії і 25 років, по суті, не отримувала стимулів захисту власної ідентичності, по суті, політичний клас тримав Україну в такому, на такій розтяжці між національною ідентичністю і сірою зоною або таким передбанником російської ідентичності. Це було принизливо. І після Майдану Гідності, після Революції Гідності, якраз виникла потреба на тлі російської агресії в таких терапевтичних заходах щодо національної ідентичності української.
А на вашу думку, закон, він може сприяти от такій національній ідентичності? Зокрема, в законопроєкті згаданому йдеться саме про функціонування державної мови у офіційних закладах, в державних установах, на державній службі. Тобто, це не так торкається суспільства, як надбудови державної. Чи це все-таки вплине і на ту умовну ситуацію, на самоідентичність простих громадян українців?
Саме так. Подивіться, там, де домінувала російська, там легко Росії було вчинити агресію. І це якраз показовий урок. Не було б російської агресії, в принципі, така мовна невизначеність тривала б досі. Але тут важливо інше. Мова йде про функціонування державного апарату, в першу чергу. Тобто, там, де є бюджетні кошти, там, де є державна вертикаль, там має бути національна ідентичність яскраво виражена і підкреслена, і інвестована, можна сказати. Тобто, мова йде про те, що держава вибудовує так свій управлінський апарат, щоб він був повчальним для цілого суспільства.
А як ви сприймаєте от таку запропоновану законопроєктом норму щодо штрафів і навіть арешту за неповагу та приниження української мови?
Ну, насправді ми бачимо багато таких побутових конфліктів між держслужбовцями, тобто особами, які надають державні чи адміністративні послуги громадянам із власними громадянами. Коли на держслужбі опиняються люди, які зневажливо ставляться до національної ідентичності, що травмує громадян. Це неприпустимі речі. Тим більше на тлі російської агресії. Хоча хочу нагадати, що багато військових російськомовних і справжніх героїв України російськомовних, але мова йде про державний апарат. Там, де є державний апарат, там, де є державні інституції, там має функціонувати державна мова.
Ну, також і про публічну сферу, про публічні заходи також йдеться. Загалом, мовне питання досить дражливе в українському суспільстві, його часто використовують політики, до речі, напередодні виборів мовну карту розігрують. На вашу думку, зараз в цих умовах Верховна Рада наважиться ухвалити закон, який от має назву про забезпечення функціонування української мови як державної?
Насправді це хоч питання і дражливе, оскільки воно ставить цілі території в таку доволі незручну ситуацію певного дискомфорту. І вороги України будуть експлуатувати, звичайно, цю тематику, аби розпалити невдоволення. Але з іншого боку, в нас не так багато часу, щоб привести в першу чергу державні інституції, державний апарат до певного демократичного стандарту, але стандарту, який буде захищати національну ідентичність. Особливо на тлі російської агресії. Не було б російської агресії, я думаю, що цей момент був би більш розтягнений в часі. А зараз просто є необхідність захисту інформаційної безпеки, захисту територій, і без мовного фактора цей захист неможливий.
Ну, не секрет, що навіть зараз серед чиновників, серед посадовців є люди, для яких вжиток української мови залишається досить складним. І от якщо буде ухвалено такий закон, який передбачає реальну відповідальність за нехтування українською мовою, чи не зупинить він роботу певних навіть відомств, установ, наприклад, якщо чиновник, чи, скажімо, продавець в супермаркеті не зможуть говорити українською, російською їм заборонено буде говорити, чи не станеться так, що вони взагалі відмовлятимуться щось відповідати?
Ну, справа в тому, що коли людина набуває громадянство, або ну самовизначається з громадянством, вона повинна поряд з громадянством поважати і закони держави громадянства, якої він набуває. Насправді у нас є ціла купа прецедентів. Хочу нагадати, що не тільки мова російська, є і угорська мова на територіях певних, тобто і румунська, і болгарська мова функціонує. Тому поряд із посиленням ролі української треба все-таки поважати, ну, скажімо так, за європейськими нормами національну ідентичність меншин в Україні. Це буде хорошим уроком, але сфера послуг, хочу нагадати, що вона може бути, ну, більш лібералізована, а в першу чергу знання державної мови, звичайно, необхідне. Це неприпустимі речі, коли в нас, наприклад, хай сфера послуг – це приватна сфера, там бізнес-сфера, але є території, де, по суті, навіть ну, частина чиновного апарату ледве-ледве володіє державною мовою. Це ну, дивно виглядає на тлі майже тотального українського шкільництва.
Якщо подивитися на мовні, так би мовити, мовну ситуацію в Україні, то є певні зрушення, зокрема в тому, що ухвалено закон про мовні квоти на радіо, і він же діє, так само мовні квоти на телебаченні, і поступово вони набувають чинності. Можливо, і закон, який, про який йдеться, про використання мови, функціонування української мови, потребує певного якогось перехідного періоду, який дасть змогу також поступово і переналаштуватися, комусь перевчитися. І скільки такий би перехідний період мав би тривати?
Я думаю, 2 роки цілком достатньо. Тобто, в принципі, зараз відбувається формування об'єднаних територіальних громад, і зрозуміло, що там приходять до влади різної кваліфікації люди, але саме от, треба дати певний люфт для того, щоб до наступних виборів вже мовний формат країни був завершений.
Якщо...
Тобто, щоб місцеве самоврядування змогло перейти вже остаточно на
державну мову. А якщо все-таки обговорюваний законопроект стане законом, ну тут дійсно навряд чи обійдеться без того, що певні чиновники, посадовці не зможуть скласти іспит на знання державної мови для того, щоб займати ті чи інші посади. Можливо, хтось втратить роботу саме через це, а отже... Буде якась категорія людей незадоволених, незгодних. Наскільки це може бути масштабним явищем і які загрози може нести в собі?
Ну, насправді державний апарат не такий великий, коли мова йде про державний апарат. Далі, депутатський корпус. Тут дуже важливо якраз, це більш принципово, щоб депутатський корпус все-таки повністю перейшов на українську мову спілкування. Тобто є ну, територіальні особливості, є національні меншини, і це зрозуміло, це пояснимо, треба враховувати цю специфіку, але володіння державною мовою обов'язкове для всього рівня депутатського корпусу. І тут треба оцей момент обумовити, тому що ну, якраз спроба от такої деструкції на мовному питанні має бути законодавчо знята. Не може бути обранцем будь-якого рівня, крім ну, рівня громади, людина, яка не володіє державною.
А чи не стане це для деяких народних обранців чи деяких політичних сил черговою картою, якою вони почнуть якраз і користатися напередодні виборів?
Ну, вся мережа агентів впливу Росії буде піднята на вуха, і вони будуть перші кілька тижнів пробувати на тому побудувати певну революційну ситуацію. Але українці люди помірковані і повстають тоді, коли це в інтересах суспільства, а не в інтересах якоїсь окремої групи впливу.
Що ж, сподіватимемося на помірковані рішення в інтересах суспільства. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був політичний експерт та поет Володимир Цибулько. Ми говоримо про законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. І до обговорення долучається письменник і видавець, громадський діяч Віталій Капранов. Вітаю вас, пане Капранов.
Доброго ранку.
А от вашу думку хотілося б почути про цей проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної. На вашу думку, якої слід чекати реакції від суспільства на такий закон, якщо він буде ухвалений?
Ви знаєте, реакція суспільства дуже залежить від того, як цей закон подається. Тому що сьогодні мова у нас, на жаль, є каменем спотикання і точкою дискусії розбрату, але насправді державна мова, і ми це повинні донести і до законодавців, і до людей. Це всього-навсього інструмент держави. Наприклад, якщо в армії солдат генералу скаже: товариш генерал, я не розумію, що ви кажете, говоріть гагаузькою чи говоріть російською, то це буде не армія, а відповідно купа дров. Так? Тобто не може бути в армії функціонувати дві мови. Так само в державному апараті. Закон, наприклад, закони. Закони пишуться українською. Чому? Тому що вони і українською іноді дуже складні до тлумачення, і зрозуміти однозначно дуже складно. А уявіть собі, що дві редакції, одна іншою мовою, друга другою. І так далі. Тобто державна мова – це мова, яка гарантує державі, що всі громадяни її зрозуміють. І саме тому держава всіх безкоштовно дає гарантію, всіх навчає державній мові. Це мова спілкування з державою. Це мова офіційного інформаційного простору. От є закон про рекламу, наприклад, да? А ви, у вас висить реклама китайська. Як ви будете зрозуміти, порушує вона закон про рекламу? Може вона пропагує педофілію, насильство і торгівлю наркотиками? Тому зовнішня реклама вся повинна мати еквівалент державної мови, просто хоча б для контролю, для того, щоб я розумів, що відбувається не тільки держава, але я громадянин. Міг зрозуміти, що тут відбувається, що мені тут пропонують, і так далі. Тобто державна мова – це інструмент. Державна мова має свої функції. На ото, я вам розкажу і відкрию велику таємницю нашим депутатам, що на цю тему навіть захищена дисертація в Україні, в Академії державного управління захищена дисертація, яка чітко описує всі функції державної мови. І якщо ми перейдемо до такої аргументації, то ми зразу знімаємо всю напругу. Тобто, якщо державна мова – це інструмент держави, то ніхто не може сказати, ви знаєте, мене примушують вдома розмовляти, значить, державною мовою. Вдома можна розмовляти будь-якою мовою. А от коли йдеться про державу, от тут кожен зобов'язаний розуміти, що держава йому говорить. А держава, відповідно, витрачає кошти на ЗНО з української, на навчання української мови і так далі.
Якщо говорити про цей проект закону про забезпечення функціонування української мови як державної, то там чітко зазначено, що цей закон не має стосунку до побутової чи обрядової сфери, тобто дійсно таких закидів не буде, або якщо вони будуть, вони не відповідатимуть дійсності. Але в цьому законі йдеться, зокрема, про роботу мовних інспекторів. І от уява малює такого супермена, чи як там, інспектора в формі, мало не поліціянта. Цікаво, як насправді от може відбуватися їхня робота, кого і насамперед контролюватимуть, і як контролюватимуть ці 27 людей, які зазначені в проєкті закону, 27 мовних інспекторів?
Ви знаєте, нічого нового насправді в цьому законі нема. Коли мером Києва був такий собі Олександр Левченко, у нього була відповідно в держадміністрації відповідна служба, яка займалася саме таким контролем. І можна було, побачивши вивіску, наприклад, іноземною мовою, написати туди відповідно заяву, повідомити, і йшов інспектор і відповідно штрафував за порушення. Нічого такого нового тут нема. Ми просто не лінуємося часто звернутися навкруги, згадати, що вже було, і починаємо демонізувати само слово і саме явище. Якщо закон існує, значить повинні бути люди, які контролюють його виконання і накладають санкції за невиконання. Так? Тому що коли ви йдете, наприклад, хрещатиком, ви можете взяти з собою камеру і потім спитати будь-яку людину, якою вулицю, якою
країни
вулицю я йду. На Хрещатику нема українських вивісок. Всі вивіски іноземні. Тому Хрещатик через видошукач камери виглядає точно так, як Амстердам. Точки зору вивісок. Ви ніколи не зрозумієте, в якому ви місті знаходитесь, якщо ви бачите вивіски. А це неправильно, бо це столиця України. І відповідно всі вивіски повинні бути державною мовою. А те, що стосується забезпечення прав меншин, то це питання і цю напругу давним-давно зняла ідеологічно, зняла одна з лідерів Вавилонського народу Тодора Арнаут, яка сказала прекрасну просто фразу, яка зразу знімає всі питання. Вона сказала, кожен вавилонець повинен знати вавилонську мову, це його обов'язок перед власним народом. І сказала, кожен вавилонець повинен знати українську мову, це його обов'язок перед державою Україна. Крапка. От якщо ми візьмемо за основу цю формулу, ми зразу знімаємо будь-яку напругу в мовному питанні. Ти угорець, ти повинен знати угорську, ти живеш в Україні, ти повинен знати українську. Крапка.
Отже, права і обов'язки в мовному питанні. Якщо повернутися до санкцій, до виконання закону, якщо це буде закон про забезпечення функціонування української мови як державної, він передбачає серед санкцій штрафи і в тому числі за порушення в застосуванні української мови в сфері книговидання. Ну, і вас як книговидавця це не насторожує?
Ну, у нас це не насторожує, бо ми так видаємо українською, але ми прохали в наших розробників закону не чіпати книговидання взагалі, тому що книговидання давним-давно врегульоване і унормоване на міжнародному рівні. Справа в тому, що книжки, права на переклад продаються не на територію, а на мову. І якщо, наприклад, я купую право видання українською мовою, то все одно, де я буду його видавати, в Канаді, чи в Австралії, чи в Україні, я купив право перекласти книжку на українську мову. Відповідно, левина частка всіх прав перекладу на російську мову купується Росією. І якщо ми, як сьогодні, унормуємо питання імпорту книжкового, тобто сьогодні, дуже-дуже контрольований, слава Богу, то це питання зніметься само собою, розумієте? А намагатися врегулювати сферу, в якій, про всяк випадок, в нормальній будь-якій державі видається від 80 до 120 тисяч назв книжок на рік. І в Україні, на жаль, менше, але хотілося, щоб ми колись стали нормальною державою. Чому така велика кількість? Тому що це різні книжки, і довідники, і дитячі, і словники, і монографії, і пригоди, і романи серйозні, і будь-які, і дитячі розфарбовки, і так далі.
Тобто весь спектр.
Тобто тут включається перед усім ринок. І питання контролю за мовою видання дуже невдячна справа, адже у нас є реально кримські татари. Да? Тобто держава повинна витрачати гроші на те, щоб видавалися книжки кримсько-татарської мови. Ну, як мінімум, література, тому що я розумію, що кримський татарин, який знає українську мову, може спокійно користуватися українськими книжками, але національна література тут, пробачте, вона не є національна література, щоб видаватися відповідно кримсько-татарською мовою. Це дуже делікатна сфера, насправді, вона стосується більше побутового спілкування, ніж державних функцій. І тут треба бути дуже обережним. Я, на превеликий жаль, не знаю, що там конкретно написано про книжки. Але ми, коли говорили з паном Княжицьким, ми намагалися йому донести цю думку, що краще у зайвого не забирати, тоді менше буде об'єктів для критики. Адже державна мова – це Передусім мова державного обігу. А книжка виходить за межі цього самого державного.
Ну, сподіватимемося, що законодавці, розробники законопроекти почують і такі зауваження і врахують в подальшій роботі над проектом закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Саме про нього ми говорили з видавцем, письменником і громадським діячем Віталієм Капрановим. Дякуємо вам. А наступні півгодини Ранкової свободи ми спробуємо з'ясувати, чи настав час в Україні скасувати поділ на жіночі та чоловічі професії. Про це йтиметься одразу після новин.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Мін'юст Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію України і ЄС. Генпрокуратура провела в Укрзалізниці обшуки у справі про розтрату коштів. Держсекретар США заявив, що відносини з Москвою далі погіршуються. Докладніше тепер.
Події в Україні.
Міністерство юстиції Нідерландів підписало закон про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це 13 червня повідомив на сторінці в Твіттер міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Чекаємо 14 червня на публікацію в офіційному виданні, додав він. 30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію угоди про асоціацію України і ЄС. 12 червня голова представництва Європейського Союзу в Україні Юг Мінгареллі заявив, що угода про асоціацію з Європейським Союзом остаточно набере чинності 1 вересня. Співробітники Генпрокуратури провели у вівторок обшук в будівлі Укрзалізниці. Слідчі дії проводили в рамках провадження щодо розтрати коштів компанії. В Укрзалізниці заявили, що підтримують заходи правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією і сприяють проведенню слідчих дій. Обшуки, зокрема, проводили в рамках справи про розтрату матеріальних цінностей коштів компанії одним з керівників департаменту локомотивного господарства Укрзалізниці. У Генпрокуратурі розтрату оцінили у 12 мільйонів гривень. Департамент локомотивного господарства компанії «Укрзалізниці» – це відомство, яке визначає потреби залізничного транспорту України в ремонті і модернізації рухомого складу.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив у Сенаті 13 червня, що відносини між Вашингтоном і Москвою далі погіршуються, але американська адміністрація все ще намагається стабілізувати ці відносини. Я думаю, що ми б хотіли гнучкості, аби увімкнути потеплішення щодо Росії. В нас є кілька каналів, де ми починаємо говорити, я не хотів би закрити назовсім ці канали, вказав Тілерсон. Зауваження очільника зовнішньополітичного відомства оприлюднені в час, коли Конгрес США активізував зусилля для закріплення чинних санкцій і запровадження нових через імовірне втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році, а також дії Москви у Сирії та в Україні. На цьому у мене все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Отже, чи потрібен поділ на суто чоловічі і суто жіночі професії? Така тема для обговорення, яку ми пропонуємо в наступні 25 хвилин нашого ефіру.
В розвинених країнах, де ми говоримо про повагу до прав людини, таких переліків немає. Жінка самостійно вирішує, де вона хоче працювати.
Отже, окремі переліки чоловічих і жіночих професій. Що це? Спадок минувшини, прояв гендерної нерівності чи все ж таки прагнення зберегти здоров'я жінки? Я, Юрій Матвійчук, пропоную долучатися до обговорення цієї теми. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Також дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і на YouTube-каналі Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
В Україні хочуть скасувати обмеження на роботу для жінок. Наказ Міністерства охорони здоров'я від 1993 року передбачає заборону жінкам обіймати сотні посад через шкідливий вплив на здоров'я. Та в окремих профспілках не згодні з таким рішенням, бо вбачають ризики потрапляння жінок в рабські умови. Обмеження на посади існують і у військовій службі, з цим борються жінки-військові. Та незабаром в Україні має запрацювати нова інституція задля забезпечення гендерної рівності. 5 мільйонів євро на ці ініціативи надає країні уряд Швеції. Детальніше про це у матеріалі Ольги Комарової.
Машиніст метро, кранівник, водій автомобіля на більше ніж 14 місць, водолаз, гірник та ще понад 400 професій, які не можна обіймати жінкам, на сьогодні вказані в переліку Міністерства охорони здоров'я. Цей документ від 1993 року виконувач обов'язків міністра Уляна Супрун пропонує повністю скасувати. Жінки мають самостійно вирішувати, чи є робота для них шкідливою, зазначає співголова Координаційної ради Коаліції з протидії дискримінації в Україні Ірина Федорович. Вона додає, що скасування цього переліку буде лише маленьким кроком на шляху до гендерної рівності в Україні.
Подібні переліки – це залишки радянської системи. Тобто в інших країнах, в розвинених країнах, де ми говоримо про повагу до прав людини, таких переліків немає. Жінка самостійно вирішує, де вона хоче працювати і яким чином захищати своє здоров'я, материнство і таке інше. А не вирішує за неї ця держава, як ми маємо на сьогодні в Україні. Зараз дуже важливо, щоб слід за МОЗом передивилися всю іншу нормативну базу, інші міністерства, таким чином, щоб всюди в законодавстві цей перелік був видалений.
Гірник в минулому, а зараз голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що не варто скасовувати заборони на працю в небезпечних місцях для жінок.
Це ненормально. У нас жахливі умови в шахтах. А зараз такі дрібні маленькі зарплати, що скоро не буде кому працювати в шахтах. Хіба що жінки, одинокі матері, яких нема годувальників, змушені будуть йти в рабські умови йти працювати. Коли в шахтах працювали жінки, вони були мотористами, коногонами. Ну там, де жінки працювали, там завжди було чистіше, там на якісь ромашки були в банці з водою. Підметено завжди, так все акуратно, якась вже мужики не так матюкаються.
Зарплата жінок в Україні на 25% менша за чоловічу. Такі дані зазначив в своїй доповіді Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. В дослідженні від лютого також йдеться, що серед причин дискримінації передовсім недостатній рівень захисту та недостатні зусилля державної влади щодо підвищення правової культури жінок. Та от останнім часом питання рівності прав чоловіків і жінок стали піднімати на найвищому рівні держави. В Кабінеті міністрів заявили про запровадження посади урядового уповноваженого з питань гендерної політики. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе сподівається, що такий уповноважений почне роботу вже за 3 місяці. І що подавати на конкурс свої кандидатури будуть як жінки, так і чоловіки. Фінансувати проекти, спрямовані на рівність, готові і європейські країни. Швеція виділила 5 мільйонів євро, за рахунок яких будуть підтримувати роботу новоствореного офісу уповноваженого та реалізовувати національні програми. Правозахисники, які відстоюють питання рівності, стверджують, що проблема насправді не в коштах, а в бажанні влади втілювати антидискримінаційні ідеї. І з певним скептицизмом ставляться і до новоствореного офісу при Кабміні. Ірина Федорович стверджує, що все залежить від того, хто обійме посаду та який матиме повноваження, бо є ризик, що структура носитиме лише номінальний характер.
Чому в нас зі всіх міністрів аж 2 жінки? І цей розклад не міняється роками, в незалежності від Кабінету міністрів. Чому в нас завжди прем'єр-міністр лише чоловік? Чому в нас президент лише чоловік? І жінки не можуть чи не доходять? Тобто потрібно поступово вибудовувати систему, змінювати цю систему, шукати системні недоліки, їх вирішувати. Це не питання одного року, це не питання одного гранту. Але це питання в першу чергу бажання і бажання реально працювати.
Крім кораблів і суден, крім високомобільних десантних військ, тільки для навчальних підрозділів. Подібні поправки можна знайти лише для жінок-військовослужбовців у переліку штатних посад, затверджених Міністерством оборони. Це вже розширений перелік, зазначає громадська активістка, доброволець та керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Його подовжили після презентації дослідження «Невидимий батальйон», яке провела Марія із кількома експертами. До цього жінки офіційно навіть снайперами не мали права бути.
Все одно 3/4 посад для жінок закриті. Плюс військова освіта закрита. Плюс багато офіцерських посад закрито. Чи можливо гендерна рівність? Звичайно, можливо. Дивіться на Штати, подивіться на Ізраїль. Жінки мають право обіймати весь перелік посад. Подивіться на це найуспішніші армії світу. Вони давно відмовилися від цих обмежень. Це радянські пережитки. От ми зараз з ними боремось.
Жінок нагороджують менше, ніж чоловіків, виходячи із дослідження. Хоча станом на жовтень 2015 року службу проходили близько 14,5 тисяч жінок-військовослужбовців та 30,5 тисяч працівниць Збройних сил. А участь у проведенні АТО взяли близько тисячі військовослужбовиць.
Снайперок оформлюють кухарками. І досі жінок часто оформлюють на ті посади, на яких вони фактично знаходяться. Оформлюють прибиральницями, швачками, діловодами. Метилу і так далі. Мають бути зміни в закон. Я ж зараз знімаю це документальне кіно, передусім для того, щоб задокументувати. Друге, це розширити для жінок можливість приймати будь-які посади, тільки в залежності від професійної кваліфікації. Третє, це показати це кіно на заході, нагадати, що ми воюємо.
Основні проблеми, на які вказують жінки, їх фактично не допускають до прийняття рішень у Збройних силах, а також відсутність певних побутових умов, брак спеціалізованого медичного обслуговування для жінок, відповідних розмірів форми і взуття. Фактично, інфраструктура Збройних сил України облаштована під потреби чоловіків і виключає із армії жінок з їхніми специфічними потребами, йдеться в дослідженні. Ці всі моменти можливо виправити лише змінами до законодавства, переконані правозахисники, на думку яких в Україні чоловікам легше досягати успіху. Офіс Уповноваженого з питань гендерної політики буде 4-ю інституцією в Україні, яка займатиметься питаннями рівності. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
До теми гендерної рівності у професіях ми повернемося трошки згодом, а поки погортаємо сторінки українських друкованих видань, дізнаємося, яким темам присвячують свою увагу вони сьогодні.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Україна досі не може вибратися із постколоніального синдрому, бо російська метрополія довго і систематично випалювала українські гени. На цьому наголошує експерт в газеті «День». Аналізуючи, чому домінують старі схеми, експерт видання також переконує, що Україна повинна більшу увагу приділяти реформі безпекового простору. Наприклад, якби сьогодні підпорядкували генштаб міністру оборони, а не президенту, то це був би сигнал для НАТО, що Україна готова реформувати безпековий сектор. Про те, які ще державні рішення могли би наблизити країну до членства у Північно-Атлантичному Союзі, розповідає газета «День». У військовому вимірі якісний формат оборони проти агресії Росії має бути гнучким, асиметричним та непередбачуваним, пише газета «День», коментуючи заяву Олександра Турчинова про необхідність переходу до нового захисту країни. Іншими словами, ефективний маневр та випереджальний вплив на вразливі місця противника там, де він не очікує. Якщо щось не працює, то воно має бути змінено. Це не лише суто військова стратегія в традиційному її розумінні, а також стратегія дій в новітніх доменах збройної боротьби, насамперед інформаційному, наголошує експерт газети «День». Заголовок цієї статті – «Новий формат замість АТО. Що це?». Додам також, що цю ж тему ми обговорюватимемо в нашому ефірі, але трохи згодом після 8-ї години. Про депутата від «Опоблоку» Євгена Мураєва. Ще 3 роки тому знали винятково у вузьких колах, а от після Революції Гідності, яка дала шанс для розвитку кар'єри не тільки достойним, але й відстойним персонажам, про Мураєва заговорили майже всі. У цьому переконує газета «Україна молода». Видання пише, що ця особа невтомно створює все нові інформприводи, і вони всі з присмаком путінської Росії. Більше то про те, що відомо про одну з найодіозніших персон політико-медійної сфери, власника телеканалу News One, Україна молода, розповідає публікації «Мураєв від Добкіна далеко не впаде» або «Портрет регіонала на тлі телеканала». Українська самоідентичність та державність укорінені в написах Кам'яної могили, Трипільських містах, Скіфських курганах, Запорізькій Січі, Українській революції, УНР, акті про незалежність і вплітаються в тисячолітнє планетарне майбуття, наголошує «Голос України». Видання продовжує низку публікацій про історію виникнення та становлення українського народу і держави Україна. У сьогоднішньому числі видання йдеться про те, яку роль в державному і громадському житті, зокрема, відігравало віче, тобто народні збори. Як і чому на Русі з'явилося християнство і в чому проявилася згубність імперського характеру творення нової Русі після смерті Ярослава Мудрого. Ось так коротко про публікації українських друкованих видань сьогоднішніх. Нагадаю, ви слухаєте і дивитеся «Ранкову свободу». Ми доступні для вас в мережі інтернет, на сторінках «Радіо Свобода» і на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Телефонуйте до нашої студії 490-2905, наш телефон, код Києва 044, і маємо додзвонювача на зв'язку. Слухаємо вас уважно, алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вінниця Надія. Ви знаєте, я ще хочу трохи сказати про мову. Дійсно, державна мова – це повинна бути українська. І не повинні пренебрегати, вибачте за російське слово, цією мовою. Мову повинні вивчати в садочку, ще виховувати наших дітей. І не говорити, щоб вихователька говорила по-російськи. Вона повинна бути з дітьми по-українськи. Наші чиновники повинні бути розмовляти по-українськи. І більш зараз більшість всі говорять на українській. Це дуже приємно, тому що це Україна. Хай люди говорять на російській мові між собою, там все, а де треба. Чиновники тільки на українській мові. І дуже приємно, що зараз в нас перебільшується мова українська. І не треба агітувати, що людина не вміє українську мову. Ми вміємо російську розуміти, вони повинні розуміти нашу мову. Дякую.
Дякуємо вам, пані Надія. Не зникайте з зв'язку. Ви не могли б розказати, як на Вінниччині, от у вас з мовною ситуацією, на жаль, немає вже на зв'язку. Нагадаю, що якраз питання про мову, про функціонування української мови як державної і відповідний законопроект ми говорили попередні півгодини ранкового ефіру. Зрозуміло, що це питання не вичерпується обговоренням під час одного ефіру, і ми обов'язково повертатимемося до цієї теми в наших подальших програмах. Ми вже ознайомили вас з публікаціями українських друкованих видань, і до вашої уваги ще пропоную огляд світових видань, про що вони писали напередодні. До огляду також світових видань ми повернемось трошки пізніше, бо маємо на зв'язку народного депутата Ольгу Червакову. Вітаємо вас, пані Ольго.
Доброго ранку.
Ми починаємо говорити про те, що в Україні хочуть зняти обмеження, які стосуються обмежень на роботу для жінок. Зокрема, відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я від 1993 року, який передбачає заборону жінкам обіймати певні посади через шкідливий вплив здоров'я. Нинішній виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я пропонує скасувати цей наказ, отже, щоб не було обмежень для роботи жінок. От хотілося б почути вашу думку, вашу оцінку. Як ви вважаєте, скасування такого переліку заборонених для жінок професій – це подолання дискримінації? Чи навпаки, в наших умовах, коли і так трудове законодавство не завжди дотримується, це може спричинити ще більшу експлуатацію жіночої праці?
Ну, насправді питання в тому, що від Міністерства охорони здоров'я цього вже досить тривалий час вимагає міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», яке якраз в Верховній Раді створене і яке бореться за рівні можливості для чоловіків і жінок в доступі, в тому числі до різних професій і в тому числі за їхній рівний доступ до за рівні рівні права. Питання в тому, що в вище зазначеному вами наказі містяться дійсно абсолютно абсурдні речі, і саме на цій підставі ми вимагали в Міністерства охорони здоров'я цей наказ скасувати. Наприклад, заборонено цим указом брати на роботу жінку, якщо ця робота передбачає задіяність до 7 ранку. От, наприклад, у вас, якщо сьогодні є випускові редактори або ведучі ранкові, які працюють в ефірі, щоб ви розуміли, зараз вони поза законом і вони не можуть працювати до 7 ранку, бо вважається, що це надвелике навантаження для жінки. Наприклад, неможливо жінці працювати згідно цього наказу вагоноважатим трамвая. І відповідно, що теж ми бачимо, абсолютно порушується на кожному кроці. Дуже багато жінок працюють вагоноважатими трамваїв. Я просто не знаю, навіщо такий нормативний акт взагалі існує в законодавчому полі, якщо він все одно порушується і викликає більше, чесно кажучи, посмішок скептичних, ніж врегульовує якісь правовідносини.
Тобто, на вашу думку, правильніше було б скасувати цей акт, чи все-таки добитися його дотримання, і щоб дійсно жінки не працювали в шкідливих умовах, в нічні зміни, на важких виробництвах, скажімо, жінкам заборонено бути водіями потягів метро, тому що, мабуть, і не кожен чоловік впорається з таким навантаженням.
Питання в тому, що це сексизм вважати, що жінка не може впоратися з таким навантаженням, як може впоратися чоловік. Насправді лише жінка або взагалі людина будь-яка може вирішувати, чи вона може впоратися з будь-яким навантаженням, чи не може впоратися. Бо так ми можемо дійти до того, що жінці в політику не можна, бо там теж велике навантаження і так далі, і тому подібне. Це питання вибору кожної окремої людини. Тому ми вважаємо, як МФО, рівні можливості, що цей наказ треба було скасувати ще набагато раніше.
Вітаємо
рішення Міністерства охорони здоров'я, що нарешті здоровий глузд все ж таки перемагає і цей указ буде скасований.
До речі, про рівні можливості в політиці. У Верховній Раді 52 жінки і 370 чоловіків, так інформацію дає офіційний сайт. Тобто жінок 12% від цієї кількості. Чи відчуваєте ви ознаки гендерної нерівності в парламентських стінах?
Я вам можу сказати, що, наприклад, згідно цього наказу, який ми зараз обговорюємо, заборонено використовувати жіночий труд вночі. Дуже багато посмішок це викликає там стосовно інших якихось професій, але якщо екстраполювати це на народних депутатів, то згідно цього указу, якщо вже розглядати його так вже просто до останньої...
До останньої букви закону, да, як кажуть?
Да, то я хочу нагадати всім, як ми приймали бюджет вночі, відповідно...
І не один рік ця практика.
Відповідно, 12% жінок працювали незаконно, виходить. Да? Тобто це можна поставити під сумнів взагалі тоді і функцію представницьку парламенту, і будь-які взагалі функції. Тому ще раз кажу, що це абсолютно абсурдний документ, який варто було скасовувати.
Пані Червакова, в нас є запитання слухача до вас. Я прошу побути на зв'язку і послухати, і прокоментувати потім. Алло.
Це Григорій, місто Львів. Абсолютно.
Доброго
я не погоджуюсь з цим. Добрий ранок. Так, з цим депутатом. Є хімічне виробництво. На шахту. Ви що, спуститесь на шахту, будете вкалувати разом з чоловіками на шахті під землю? Про що ви говорите? Є шкідливі для жіночого організму. Ви що, це не розумієте?
Зрозуміли вас, почули, пане Григорію. Якраз і Михайло Волинець, представник профспілки, говорив про те, що якраз гірниками і не могли б працювати жінки, і не можуть працювати. Пані Ольго Червакова, яка ваша думка чи коментар з цього приводу?
Ну, я ще раз хочу наголосити на тому, що вимоги мають ставитися до здоров'я, а не до статі людини. І, ну, безпосередньо, я, чесно кажучи, не бачила багато жінок, які би хотіли працювати на шахтах. Тому, якщо... Ви ж розумієте, що все одно в будь-якому разі цей наказ, він порушується на кожному кроці і порушується роботодавцями, в цьому числі я вам навела приклади. Ще раз кажу, що якби хотіли жінки працювати зараз в обхід цього наказу шахтарями або на будь-яких шкідливих виробництвах, вони би працювали. І я знаю дуже багато жінок, я сама з Дніпропетровська, де жінок, які мають гарячий стаж, які його заробили ще за радянських часів. І, ну, абсолютно їм не заважав, не заважала заборона, яка міститься в цьому наказі. Тому я вважаю, що треба посилювати вимоги до охорони праці, вимоги до безпосередньо, можливо, віку людей, які можуть бути задіяні спеціальностях, до здоров'я людей, які можуть задіяні бути на таких спеціальностях, треба там здійснювати їх посилений професійний медичний огляд, а не забороняти, тому що такі заборони взагалі в країні не діють. Вони все одно не працюють.
Пані Жирокова, і ще хотілося б до теми рівні можливості. Якщо ми говоримо про рівні можливості, відсутність дискримінації, то говорити не лише про обмеження, які існують для жінок, а і на певні професії, які існують для чоловіків. Віків, можливо, вони законодавчо не врегульовані чи нормативно, але все-таки є низка професій, де чоловіків, ну, фактично немає. Можливо, це під впливом суспільної думки. Скажімо, чоловіків практично не зустрінеш в дитячих садочках. Дуже мало чоловіків працює в школах. Як це подолати? І знову ж таки, це пов'язано дуже часто з тим стереотипом, що чоловік має заробляти гроші на таких професіях. Чоловіки не так багато можуть заробити. Тобто це знову ж таки стереотипи і уявлення поділу ролі чоловіка, жінки в суспільстві, в професійній кар'єрі і в сім'ї.
Ну, я думаю, що якщо говорити про залучення чоловіків до таких професій, які ви назвали, я думаю, що державне регулювання тут взагалі недоречно. І це питання підняття якраз престижності цих професій і підняття, правильно ви сказали, рівня їхньої заробітної платні. І от це те, чим має держава займатися, а не залучати туди чоловіків. Ну, мені здається, що тут це не функція держави вказувати людині, де вона має.
А чи подолаються такі стереотипи в суспільстві і в сімейному житті, коли дуже часто люди кажуть, ну, місце жінки виховувати дітей, доглядати за домом, створювати затишок, а от чоловік, він має працювати, можливо, і цілодобово, щоб забезпечити все це. Законодавчо такі норми не встановиш для того, щоб їх дотримували на рівні домогосподарств, родин і сімей.
Ну, ще раз кажу, що втручатися в сімейні справи – це не функція держави. Ще раз, це питання громадянського суспільства, це питання суспільних відносин, і це насправді питання того, як люди самі будуть регулювати їх. Звісно, що ми можемо прийняти там, ну, певні законодавчі акти, які можуть обмежувати, точніше, забороняти обмеження прав тієї чи іншої статі, таке інше. Але втручатися в, ну, в приватні справи, в сімейні справи, я вважаю, що, ну, Верховна Рада не має права будь-яка інша гілка влади.
А як ви вважаєте, створення офісу уповноваженого з гендерних питань при Кабінеті міністрів, на вашу думку, якось вплине на ситуацію з рівністю жінок і чоловіків в державі?
Треба подивитися нормативні документи, які готуються, якщо вони готуються, який функціонал буде в цієї людини, тоді можна давати оцінку.
Зрозуміло. Дуже дякую вам, що ви долучилися до нашої розмови в ефірі. З нами на зв'язку була народний депутат Ольга Червакова. Ми говорили про те, чи повинна держава встановлювати поділ на жіночі та чоловічі професії, що в цьому поділу насамперед є гендерна нерівність, пережитки минулого спадщини Радянського Союзу, чи це дійсно спроба захистити жінок від шкідливих умов тих чи інших виробництв. Почули кілька різних думок і почули думки радіослухачів. Телефонуйте і ви, якщо маєте свої міркування з приводу тієї чи іншої обговорюваної нами теми. 490-29-05, код Києва 044. Тому що наступні півгодини ми говоритимемо про те, чому секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заговорив про завершення антитерористичної операції на Донбасі або зміну її формату, і чи не означає це намір оголосити воєнний стан. Залишайтеся з нами і приєднуйтесь до обговорення одразу після новин.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди. Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Обстріли житлових районів Донбасу. Бойовики знову атакували, заявляють у штабі. Україна та Хорватія розглядають формування нового газового коридору. Євросоюз почав перевіряти відмову Чехії, Угорщини і Польщі приймати біженців. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Минулої доби один військовослужбовець загинув, ще семеро були поранені. Крім того, у штабі заявляють, що сепаратисти пожвавили обстріли, зокрема, житлових районів Донбасу. Ситуацію коментує речник АТО Антон Миронович.
Окупанти вкотре обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгінка, наслідок чого було пошкоджено будинки місцевих мешканців та деякі об'єкти інфраструктури. А вже вчора ввечері, під час обстрілів наших опорних пунктів поблизу Авдіївки, бойовики знову випустили декілька мін по житлових кварталах цього міста.
Сказав Антон Миронович. Донецькі бойовики повідомили, що через обстріли з боку ЗСУ в селі Саханка загинула місцева жителька. Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися неодноразово. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти із 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що на зустрічі з хорватським колегою Андреєм Пленковичем напередодні обговорив формування нового газового коридору Хорватії, Угорщина, Україна. Україна планує домовитися з Угорщиною і Хорватією про будівництво Адріатичного газового коридору, який дозволить постачати паливо від LNG-терміналу на острові Кирк. Уряд України планував підписати меморандум про створення Адріатичного газового коридору в листопаді 2013-го. Проте цього таки не сталося. У жовтні того ж року Україна і Європейський Союз погодили новий маршрут поставки природного газу в Україну із Хорватії через територію Угорщини до українських газових сховищ.
Міжнародна тема.
Євросоюз розпочав юридичну процедуру, в рамках якої проаналізує відмову Чехії, Угорщини і Польщі приймати біженців і може застосувати проти цих країн санкції. Про це напередодні заявив єврокомісар із питань міграції Дімітріс Аврамопулос. У 2015 році Євросоюз погодився розселити 160 тисяч біженців, які прибували переважно в Італію і Грецію, по різних країнах-членах. Польща і Угорщина досі не прийняли жодного. Чехії минулого року взяла лише 12 біженців, але після цього керівництво країни зазначило, що більше не братиме участі у плані. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Настав час завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту України від гібридної війни, яку веде Росія. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю Інтерфаксу. Отож, що замість того? Воєнний стан чи є третій варіант?
Будь-які радикальні заклики – це красиво, модно і завжди виглядає доречним, але будь-які управлінські рішення, вони мають бути адекватні ситуації.
Саме про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Дивіться і слухайте нас на сторінці «Радіо Свобода» в мережі «Інтернет» та на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Телефонуйте до нашої студії, долучайтесь до розмови 490-29-05, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490-29-05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю засобам масової інформації заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни, яку веде Росія. Щоправда, про який саме новий формат йдеться, Турчинов не уточнив. Тепер політики та експерти намагаються зрозуміти, що ж може бути на Донбасі альтернативою антитерористичній операції. Ось що з цього приводу в ефірі програми «Донбас Реалії», зокрема, зазначив експерт Національної академії наук з питань безпеки Юрій Костюченко. Давайте послухаємо.
Я розумію, що будь-які радикальні заклики – це красиво, модно і завжди виглядає доречним, але давайте ми все ж таки зважати, що будь-які управлінські рішення, вони мають бути адекватні ситуації. А ситуація, яка складається, вона є динамічною, вона є змінюваною, і ми маємо розглядати ситуацію в її поточному вигляді. В 2014 році ми мали описувати ту ситуацію, яка була, вона була, це була класична ситуація соціальної загрози, це була класична терористична ситуація, ми не мали іншого шляху, як оголошувати, як описувати її, як соціальні загрози, оголошувати саме той стан, який оголошували. Так воно було. І іншого шляху, ну, насправді не було. Десь з січня 2015 року йшла істотна дегібридизація конфлікту.
Дегібридизація
конфлікту. Ми вже бачили, що Росія перебрала на себе і фінансування, і ресурсне забезпечення, і військове, і адміністративне управління. І вже зараз ми бачимо, що повністю перебрано і контроль над індустрією і господарством цих територій. Тобто зараз це вже можна описувати в рамках більш-менш, але не абсолютно, в термінах класичних воєнних загроз. Тобто все це підпадає під класичні класифікації. Це є локальним збройним конфліктом з обмеженим застосуванням сили, з обмеженою територією, з варіативністю в часі, з масштабами протистояння, з визначеними обмеженими цілями. Тобто все це є класичним збройним конфліктом. Тобто ми можемо собі дозволити перекласифікувати вже зараз конфлікт, хоча в той самий час ми маємо пам'ятати про те, що це все ще залишається в рамках того ж самого визначеного асиметричного конфлікту з застосуванням гібридних інструментів. Ми маємо підстави на локальному рівні розглядати це як збройне протистояння, конкретно завершувати антитерористичну операцію і оголошувати збройний конфлікт. Але для цього нам потрібні законодавчі певні підстави. Тобто це і закон про окуповані території, і закон про колаборантів, і щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб. Всі ці закони, які в нас досі не є доробленими. Якщо цього не буде, то це також будуть напівміри.
Це був фрагмент розмови з експертом з питань безпеки Юрієм Костюченком в ефірі програми «Донбас Реалії». Всю цю розмову можна почути на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. Ну а далі про те, як можна завершити АТО і чим її замінити, чи настав час для оголошення дійсно воєнного стану, ми будемо говорити з народним депутатом Олександром Бригинцем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Бригинець.
Доброго здоров'я.
От як ви вважаєте, коли Олександр Турчинов, секретар РНБО, говорив про необхідність завершити АТО, змінити її формат, він мав на увазі потребу оголосити воєнний стан чи якийсь третій варіант формату?
Швидше за все, йдеться про третій варіант, і про цей третій варіант ми, як теоретично, почули щойно експерта, який дуже правильно розклав всю ситуацію, йдеться про те, що є юридична підстава говорити про такі поняття, які існують в міжнародному законодавстві. Це як збройний конфлікт. І в даному випадку, можливо, я не бачив цього закону. Як ви розумієте, я не член РНБО, і мені важко сказати, які є розуміння зараз, які підходи в РНБО, але сподіваюся, про це найближчим часом, як член профільного комітету, дізнаюсь. Але існує поняття «збройний конфлікт». Мені здається, що між АТО і війною, що у нас передбачено законом, АТО з одного боку, війна з іншого боку, у нас є законодавство з цього приводу, у нас нема законодавства з приводу військового конфлікту. Різниця між війною і військовим конфліктом полягає в тому, що все-таки військовий конфлікт відбувається на обмеженій території, а війна, вона все-таки більш повноцінна. Крім того, наше законодавство ніяким чином не підлаштовано під гібридні загрози. Тобто, коли йдеться про певні речі, які є атрибутами не лише збройного конфлікту, а й гібридної війни, це не дає право сьогодні по законодавству застосовувати там сили певні і так далі, і так далі. Тобто, якщо говорити про військовий стан, це дуже жорстка історія. Це обмеження виборчого права, обмеження роботи парламенту, місцевих рад, механізми конфіскації майна чи використання приватного майна для військових цілей, введення комендантського часу і так далі, і так далі. Думаю, що цей закон, чи ця форма, про яку говорив Турчинов, але це все ми так якби передбачаємо, вона буде стосуватися якоїсь проміжної якоїсь ситуації.
Можливо, воєнний стан буде оголошений на певних територіях? Не на всю країну?
От ви розумієте, що насправді, коли мені завжди говорять, що треба оголосити військовий стан на певних територіях, я завжди кажу, то виходить, що Донбас воює, а Галичина не воює? Якщо в країні війна, не може бути військового стану, як на мене, на окремій території. Війна – це те, що стосується всієї країни. І дивно було б, якби воювала тільки частина України. Друге, про що дуже багато говорять експерти, абсолютно неправильно. Вони говорять, треба оголосити військовий стан на окупованих територіях. Це так само неможливо. Чому? Тому що як можна...
Як контролювати дотримання його?
Да. І третє, дивіться, у нас військовий стан передбачає передачу всіх повноважень місцевої влади воєнкомам. Як на мене, інститут воєнкомів на сьогоднішній день, він недосконалий. Ми знаємо наших воєнкомів, це хороші люди часто, але у них немає ніякого досвіду керування територіями. От. І мені здається, що треба передбачити в цьому законі, все-таки прописати прямо, що в таких випадках використовуються військово-цивільні адміністрації.
От, до речі, військово-цивільні адміністрації вже діють в деяких окремих районах України. Чи не є це частиною от реалізації цього плану?
Ні, ну, не можна сказати, що частиною, а можна сказати, що це такі проби шукати той варіант, який є більш доцільним. Тобто нам потрібно, в багатьох випадках військово-цивільні адміністрації очолюють військові, але ці військові, вони не є воєнкомами, вони це люди, які мають зовсім інший життєвий досвід. Дуже багато серед цих військових – це люди, які мають великий цивільний досвід свого життя, були призвані в армію, пройшли в тому числі військовий шлях, і вони якби мають комбінований досвід. І ще один важливий пункт, про який я не почув від експерта, треба подивитися, дуже цікаві думки були висловлені, дуже співзвучні мені особисто. Я хочу подивитися все це інтерв'ю.
Так, на нашому сайті можна знайти.
На сайті, да. Так от, дивіться, ми завжди говоримо, що будь-яке рішення, яке приймається, воно обов'язково має бути реалізовано. Це не так. Умовно кажучи, те, що ми говоримо сьогодні, що треба закінчити АТО і почати іншу стадію, це може бути також додаткової умови. Ми приймаємо закон про обмежену військову операцію, але вона може бути почати діяти, а може не почати діяти. Ми просто показуємо готовність, в тому числі нашим ворогам, що ми готові діяти більш жорстко в тому випадку, якщо вони не будуть дотримуватися тих правил, які були принаймні прийняті ними ж в рамках існуючих домовленостей. Тобто ми показуємо, що у нас є план А, який ми підписали, по якому діємо, який не реалізовується з вини наших ворогів. З іншого боку, ми показуємо, ось у нас є план Б. Будете себе поводити таким чином, як ви поводите, ми застосуємо план Б. А на сьогоднішній день ситуація в Європі суттєво змінилась. Згадайте, минулий, позаминулий рік. У нас були претензії до того, що нам не дають зброї. Зараз це вже більш очевидно, що нам її дадуть. Друге, Європа розвалювалась і були всі ознаки того, що Нідерланди підписали асоціацію, Лондон виходить і так далі, і так далі. Тобто була велика турбулентність в самій Європі, яку Росія створила. На сьогоднішній день ситуація в Європі стабілізувалася. Всі провідні лідери Європи зайняли позицію, я би сказав так, продемократичну, прозаконну, а відтак і проукраїнську, і антиросійську.
А як ви гадаєте, на такий план Б України можуть відреагувати європейські лідери, які входять в нормандський формат? Вони...
Хотів би сказати, що насправді в цьому і є тонкість. Що, ви розумієте, в чому хитрість нормандського формату? Мало хто про це говорить, але згадайте, коли у нас був Бухарестський саміт, які дві країни найбільше протестували проти входу України в НАТО? Німеччина і Франція. І саме тому, що ці дві країни вважалися в ті часи більш проросійськими, Путін і прийняв цей формат. Формат же визначається не Україною. Багато хто каже, що Україна не зробить такий-то формат, а формат визначається згодою двох сторін. Тобто згодою України, Росії і тих компаній, країн, які входять в формат.
Але поки що, крім нормандського формату, іншого формату врегулювання конфлікту між Росією і Україною немає.
На сьогоднішній час ми ще повинні побачити, яким буде нормандський формат. Тому що те, що ми чуємо сьогодні від Макрона, і те, що якою тепер після публічного ляпаса Путіна її Здебальцева після Мінських угод других в лютому 15-го року зробив Путін, Меркель стала інша, вона зрозуміла, що Путін брехун і може міняти свої домовленості протягом кількох днів. Макрон – людина зовсім іншого покоління і з іншим ставленням. Я думаю, що і нормандський формат може стати тепер зовсім іншим. Відмовитись від нього Путін навряд чи зможе. Буде саботувати, але принаймні формат буде іншим. І ще, що дуже важливо, це те, що цей формат, вже сам мінський формат і нормандський формат, вони вже пройшли певний відсів. Тобто є сьогодні ті пункти, на яких наполягає Європа, є пункти, на яких Європа не наполягає. Сьогодні зрозуміло, що в умовах, які склалися сьогодні, говорити про те, що Росія виконає пункти, пов'язані з виведенням військ, а відтак з передачею кордону, а відтак з проведенням виборів і так далі, і не буде на це впливати, на вибори на окупованих територіях, на яких не буде українських військ, умовно кажучи. Зразу ставиться питання, якщо Путін впливає, намагається впливати на вибори в Франції, на вибори в США, то він не буде впливати на вибори там? Буде. І тепер не треба пояснювати європейцям, як це робить Путін. Макрон це знає з свого власного досвіду. Американці це так само знають. Тобто Путін зробив дуже багато різних речей, які призвели до того, що в мінських домовленостях певні пункти втратили актуальність, а деякі пункти стали ще більш актуальними. Таким чином, можна говорити про те, що мінський формат розуміється тепер Україною, Францією і Німеччиною одним способом, Росією іншим способом, і це, звичайно, конфліктна ситуація, але існує ще нормандський формат, який, от ми побачимо першу, другу зустріч, яка відбудеться повноцінно, ми побачимо, що цей формат може бути теж змінений. Чи буде туди включений хтось, чи буде цей змінений формат? Змінений мається на увазі не по присутності країн, а він буде змінений по духу, тому що тепер немає Оланда, а є Макрон, Макрон зовсім інший, і це вплине на нього. Тому, грубо кажучи, я не знаю, чи є домовленості вже сьогодні з цими країнами і іншими, з країнами НАТО, з приводу зміни формату НАТО, АТО на військовий конфлікт, не знаю цього. Але я точно знаю, що коли сьогодні наші фахівці розробляють нове законодавство, вони розуміють, що це законодавство може бути сприйнято в Європі так само. Тому що всі закони, які ми сьогодні вносимо, вони так чи інакше робляться в європейському форматі. Я абсолютно переконаний, що ці закони, які будуть прийняті, вони будуть відповідати стандартам того самого Євросоюзу і НАТО. Таким чином, європейцям важко буде це не прийняти. Бо коли я, припустимо, спілкуюся з європейцями, і ми говоримо про вибори на окупованих територіях, вони перші, що кажуть, да, їх треба проводити. Потім я починаю говорити про стандарти передвиборчих кампаній, стандарти виборів, і вони говорять, ну да, звичайно, вибори проводити в таких умовах не можна.
Але ми говоримо про окуповані території, а в нас немає законодавчого визначення окупованих територій. І той самий Олександр Турчинов, якого ми згадували в Фейсбуку, також зазначив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими Російською Федерацією, але й чітко на законодавчому рівні визначити основи державної політики щодо їх звільнення. От що, власне, в цьому напрямку робиться у Верховній Раді? Називати речі своїми іменами і чіткі плани розробляти щодо звільнення окупованих територій. Чи є такі просування в законодавці?
Що в цьому законі прописано? По-друге, коли ми говоримо про вимоги Євросоюзу і вимоги там представників інших з нормандського формату Британії і Німеччини, ми говоримо не про те, які закони є у нас, а про тому, як вони розуміють цю ситуацію. Це дуже важливо розуміти, що не важливо, як ми це називаємо, чи як це росіяни називають, чи як ще хтось називають. Є те, як цю ситуацію розуміють європейці. Європейці розуміють цю ситуацію так. Вони з самого початку намагалися зробити все, щоб у Путіна була можливість зробити гарну міну і піти з Донбасу. Ми про це зараз не говоримо часто, але згадайте початок війни, коли були експерти європейські, які говорили, що треба придумати щось таке, щоб Путін міг, значить, не втрачаючи обличчя, вийти з Донбаса. І тому оцей формат, який придумали, це був спосіб дати йому гарну можливість гарно вийти з війни. Тепер зрозуміло, що Путін нікуди виходити не буде. Путін це сприймає як подачку йому. І таким чином вже самі європейці розуміють, що треба ситуацію змінювати. І заяви міністра оборони Німеччини, яка сказала, що з Росією треба розмовляти з позиції сили, це теж певний показник. Тобто сьогодні Путін зробив все, щоб та хитка антиросійська коаліція в світі, яка була створена, вона посилилась. Дивіться, оцей закон, який сьогодні-завтра мають прийняти в Штатах, він же фактично ставить в один рядок країни Іран, Росія, Сірія. Тобто от він закон, в якому чітко прописані однакові, ну якби заведені в одне коло такі країни, дві з них є очевидними ізгоями, а до них додається Росія, яка з точки зору тепер американського законодавства теж є фактично країною-ізгоєм. Тобто ситуація в світі міняється, і Україна може запропонувати в вигляді нового законодавства план Б. Звичайно, думка європейських наших колег партнерів по НАТО буде мати суттєве значення. І дуже важливо, щоб цей закон був прописаний таким чином, щоб наші партнери і союзники не сказали, ви знаєте, цей закон неправильний. Так от я про що казав, що коли ти говориш на пальцях, пояснюєш ситуацію, яку знають всі європейці, і говориш, які вибори, вони говорять, ну да, з виборами треба чекати роками. Тобто вони готові інакше тепер думати, інакше ставитися до конфлікту, ніж це було ще кілька років тому. І це великий позитив для України, як мінімум.
Ну, ми сподіваємося і прогнозуємо реакцію наших західних партнерів. А якою може бути реакція на зміну формату з боку України, формату АТО? Якою може бути реакція Росії? Як це може позначитися на збройному конфлікті і протистоянні на Донбасі? Чи не призведе це до ескалації конфлікту, коли Росія, в свою чергу, скаже, ага, значить, вони кажуть про збройний конфлікт, то ви ще не бачили конфлікту справжнього, і почнуть наступ. Чи навпаки це може стримувати ворога?
Я думаю, що загравати з Росією, звичайно, можна, кожен може собі дозволити, але в принципі, бо наші багато політиків так і роблять, але в принципі відомо, чим все це закінчується. Коли нам говорять, що не провокуйте ворога, а який смисл його не провокувати, якщо він вже давно спровокований і веде повноцінну війну? В даному випадку ми повинні думати про те, що може Україна в даному випадку, чи є у нас надійні союзники в цьому питанні, а, до речі, закон, який буде прийматись, там чітко призначено, що країни є, де стосовно яких проводять агресивну політику, згадані в цьому всій угоді країни, в тому числі Росія, можуть отримувати допомогу від Сполучених Штатів. І третє, дуже важливе, що на сьогоднішній день навряд чи Росія готова втягнутися в повноцінну війну. Для Путіна ця війна була способом підвищити свій рейтинг. Як я розумію цю ситуацію, як я знаю це спілкування з, в тому числі, російськими журналістами і з російськими громадянами тут в Україні, є розуміння того, що ніяке загострення ситуації на Донбасі не підвищить рейтинг
Путіна.
Це приблизно так, як ви приходите, купили машинку своїй дитині, вона не грається, а потім ви підходите і кажете, о, я купив дуже дорогу деталь, красивого дуже водія, я можу всередину посадити, він такий дорогий, а дитині все одно, у неї вже є ця машинка, чи з водієм, чи без, і однаково. Вона що хоче, вона хоче іншу машинку, тоді да. А якщо цю якось покращити, це вже не актуально. Так от і для росіян ідея посилення чи послаблення військового конфлікту сьогодні в Україні, вона не призведе до бума підйому рейтингу Путіна. От якщо, припустимо, захопити частину Білорусі, чи захопити частину Казахстана, чи провести якусь операцію в Єгипті, чи в Лівії, чи десь іще, от тоді це може бути для них чимось більш актуальним. Тому я би сказав, що якщо Путін буде розширювати конфлікт навколо Росії, то він його буде розширювати інтенсивно, тобто він буде використовувати нові території, нові конфлікти, а не буде заглиблювати конфлікт в Україні, тим паче, що, як я це розумію, у Путіна була ілюзія, що Україна розвалиться, опору не буде, армія в Україні слабка і так далі. Сьогодні всі його ілюзії розвіяні, воювати з українською армією, використовуючи зброю російську, яка є. Звичайно, можна, і ми поки що ще не є однією з перших армій в світі, але в той же час жертви, які понесе Росія, будуть дуже великими. Український народ консолідований, і людей, які б кричали «Путін, придів, немає», і так далі, і так далі. Тобто тут йому нема чого ловити з точки зору успішних, маленької успішної війни.
Пане Бригинець, 2 хвилини нас залишається в ефірі. Я хотілося ще торкнутися такої теми. Коли Олександр Турчинов сказав, що АТО треба змінити його формат, на вашу думку, можливо, причиною цієї заяви є не так пошук шляхів вирішення проблеми збройного конфлікту, а можливо це політична гра, і така заява прозвучала саме для, наприклад, Петра Порошенка, як голови РНБО, як Верховного Головнокомандувача. Чи можливо якраз вустами Турчинова було озвучено те, про що Петро Порошенко не наважується сам говорити, бо він раніше ж називав себе президентом миру і позиціонував, і усіляко ухилявся від варіанту оголошення воєнного стану. Як ви гадаєте, можливо, це от тут є політичні такі важелі саме для українців?
Ну, я думаю, що все дуже просто. Турчинов не може висловлювати як голова РНБО якісь особисті...
Як секретар РНБО.
Як секретар РНБО не може використовувати якісь особисті погляди. Він може висловлювати позицію того самого РНБО, експертного середовища, яке працює навколо РНБО і так далі, і так далі. І я би сказав так, що в даному випадку Порошенко, як людина, яка оголосила певні принципи, кожен принцип мають, ну, якби дві сторони. Перше, ми хочемо те-то, 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 а після того йде кома і говорить, якщо буде те-то, те-то, те-то і те-то. Тому те, що говорить Порошенко, воно прив'язано до певних умов, в яких перебуває країна, в яких умовах перебуває військовий конфлікт і так далі, і так далі. Сьогодні ситуація різко змінилася, і про це говорив експерт переді мною. Вона змінилася з військово-політичному аспекті на Донбасі з одного боку, з іншого боку в світовому контексті, про який я вже потім говорив. То таким чином мені здається, що в даному випадку якраз і є той варіант, коли Порошенко говорить про план А, і він публічно відстоює цей план А, а Турчинов заявляє про те, який існує план Б, і демонструє напрямки діяльності навколо цього плану Б.
Зрозуміло, вас дуже дякуємо. З нами на зв'язку був народний депутат Олександр Бригинець. Ми говорили, що може бути альтернативою АТО і як може бути змінено формат антитерористичної операції на Донбасі. На цьому ставимо крапку в ранковій свободі. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтра, а далі в ефірі радіо «Крим Реалії».
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. В Белом доме отметили ухудшение отношений с Россией. Мониторинговая миссия ООН зафиксировала новые нарушения прав человека в Крыму. Россия блокирует в Крыму украинские сайты. А сейчас подробнее. В Белом доме отметили ухудшение отношений с Россией. Такое заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Сенате. По его словам, двусторонние отношения Америки с Россией находятся на рекордно низком уровне. Но добавил, что американская администрация все еще пытается стабилизировать этот диалог. В то же время Тиллерсон уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли США новые санкции против России. Из его слов следует, что в Вашингтоне придерживаются гибкой политики, чтобы приблизить потепление в отношении с Россией. «У нас есть несколько каналов, где мы начинаем говорить, и я не хотел бы закрыть эти каналы совсем», указал Тиллерсон. Заявления госсекретаря прозвучали в то время, когда Конгресс США активизировал усилия для закрепления действующих санкций и введения новых за возможное вмешательство России в президентские выборы в США, а также действия Москвы в Сирии и Украине. В Кремле, в свою очередь, заявили, что пристально следят за возможным расширением американских санкций. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а вот сам российский президент попытался смягчить позицию Белого дома. По словам Путина, у США и России общее прошлое и общие угрозы.
Мы поддерживали борьбу Соединенных Штатов за независимость. Мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству. В конце концов, мы накопили столько ядерного оружия, что это тоже стало угрозой для всего мира. Нам бы не мешало бы от него немножко подумать. Нам есть над чем работать.
Соединенные Штаты в несколько этапов, начиная с 2014 года, ввели против России санкции. Сначала за аннексию Крыма, затем за роль Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Россия надеялась, что приход к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа поможет в сокращении или даже отмене этих санкций. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушения прав человека в оккупированном Российской Федерации Крыму. Об этом сообщила глава миссии Фиона Фрейзер. По ее словам, в последнее время в Крыму миссия зафиксировала большое количество нежелательных тенденций, такие как игнорирование гарантий справедливого суда, в частности в решениях против представителей крымско-татарского народа. Кроме этого, были замечены факты применения уголовного закона задним числом. Глава миссии также отметила, что перевод задержанных лиц из Крыма в СИЗО на территории России является нарушением международного гуманитарного права. В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека отмечается также и то, что Россия незаконно конфисковала более 4000 объектов государственной и частной недвижимости в Крыму. После аннексии полуострова российские власти Крыма национализировали огромное количество предприятий, заповедников, санаториев, винзаводы и другого имущества, принадлежащего Украине. Среди последних крупных приобретений – Крымхлеб, Крымэнерго, частная клиника «Генезис» и «Укртелеком». Россия блокирует в Крыму украинские сайты по изучению украинского языка, литературы и истории. Об этом рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его мнению, такие действия оккупационных властей направлены на то, чтобы помешать крымчанам подготовиться к сдаче экзаменов в украинские вузы. Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет жителям Крыма поступать в некоторые высшие учебные заведения без внешнего независимого тестирования. Согласно закону, жители оккупированных территорий смогут поступить в вуз в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сдав экзамены по конкурсным предметам. И это очень важный шаг, считает народный депутат Александр Спиваковский.
На законодавчому рівні ми запрошуємо кримських випускників шкіл навчатись на території України, що ми тут їх чекаємо. І другий дуже важливий меседж – це меседж пов'язаний з тим, що ми їм, цим випускникам, пропонуємо будувати кордон інтелекту, кордон освіченості на території Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської областей.
В Крыму сегодня переменная облачность. Во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до 22 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий», у микрофона ведущий Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий» программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода», с 8.35 до 10.00 «Радио Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
Вчера в Алуште завершился первый так называемый международный медиафорум. По мнению российских властей, и организовывал мероприятие Александр Лебедев, российский миллиардер, владелец, среди прочего, британского издания Independent, и компания, принадлежащая Лебедеву, будет реконструировать набережную Алушты, и говорят, что под снос она отправит большинство зданий на первой линии набережной. Так вот, на организованном им форуме было заявлено присутствие международных журналистов и журналистов изданий из разных стран. Впрочем, правду о западных СМИ мы так и не узнали, потому что никаких на самом деле крупных, известных и уважаемых средств массовой информации, скорее всего, там не было. Ну, по крайней мере, мы об этом не знаем. О том, какова была цель визита зарубежных журналистов в Крым, о том, что им рассказывали российские власти, что происходит с журналистикой в Крыму, мы будем говорить сегодня в программе. Но сначала короткий сюжет.
100 слов по теме.
В Алуште российские власти полуострова открыли медиафорум под названием «Открытый Крым своими глазами». Задекларированная цель мероприятия – показать, что происходит в Крыму. Ведь, как считают назначенные Кремлем крымские чиновники, западные СМИ испытывают дефицит объективной информации о ситуации на полуострове и в России. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась на то, что в мире не замечают, как много достижений произошло в Крыму после того, как полуостров был аннексирован.
За такой короткий период есть большое количество достижений, которые, мне кажется, мало где в мире можно найти подобные аналоги. И вот это вот упорство, с которым Запад все-таки смотрит на Крым закрытыми глазами, оно поражает. Поэтому нужно уже открывать глаза, и именно для этого проводятся такие мероприятия.
По словам Аксенова, цель форума – развенчание пропагандистских мифов о Крыме. По сути же, назначенный Москвой глава Крыма в который раз повторил речь о том, что Россия не боится Запада.
К сожалению, Запад сегодня превратился в коллективного мирового диктатора, который присвоил себе право судить, наказывать и казнить целые страны и регионы. Но с Россией, как у нас говорят, этот номер не пройдет. С нашей страной нельзя разговаривать языком санкций, ультиматумов, языком силы. Это бесполезно.
Российские власти назвали медиафорум международным. По словам организаторов, в Алушту приехали журналисты из Украины, европейских стран и государств Ближнего Востока. В составе группы было около 50 человек. Подконтрольные Кремлю власти регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым. Таким образом, стремятся легализовать российский статус полуострова. В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
100 слов по теме.
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила на форуме буквально, что цель не нарисовать парадный портрет для журналистов, а показать буквально все как есть. Послушаем.
Нам нужна объективность. То, что нам нужно в отношении Крыма, это не попытка нарисовать парадный портрет. Точно такой задачи ни перед кем не ставится. И никто такие задачи не формулирует. Единственное, что мы хотим, и для этого мы проводим и форумы, и предоставляем все возможности для приезда сюда иностранных корреспондентов, это увидеть все своими глазами и описать ситуацию так, как есть.
А с критикой на западных и украинских экспертов, не приезжающих на полуостров, обрушился и директор Института евразийских исследований Владимир Корнилов. Давайте и его послушаем.
Точка зрения.
Как правило, из номера в номер идут статьи так называемых аналитиков, так называемых говорящих голов, которые никогда Крыма не видели, о том, как тут плохо, о том, как под дулами голосуют за референдум, зажимается все и преследуются все, и как все боятся высказаться. И, к большому сожалению, на это нет особой реакции. Зачастую приводятся откровенно ложные факты, так называемые фейк-ньюс. Когда приезжают представители западной прессы, как правило, у них язык не поворачивается так уж соврать об общественном мнении, о настроении крымчан.
Точка зрения.
А с нами на связи журналист Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода. Антон, вы меня слышите?
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Антон. Итак, мы сегодня говорим о том, какая на самом деле складывается ситуация со свободой слова и стандартами журналистики в аннексированном Крыму, потому что на международном медиафоруме в Алуште было заявлено буквально, что все на самом деле в порядке. Те журналисты, которые говорят о Крыме плохо, на самом деле просто никогда в него не приезжали, а вот кто приехал, у того открылись глаза, и они познали всю глубину, не глубину, наоборот, весь расцвет Крыма после 2014 года. Вы, как журналист, который писали о Крыме, будучи в Крыму, можете ли вы согласиться с мнением Корнилова, что только приехавший человек в Крым может познать всю мощь, всю, я бы даже сказал, весь расцвет полуострова?
Ну, само собой, что настоящая журналистика и работа корреспондентская, она должна вестись в поле с места событий. Другое дело, что журналисты, которые приезжают в Крым и не ездят с делегациями по разным кабинетам и встречаются там с чиновниками, с представителями, в том числе, например, крымских татар, которые спокойно устроились в администрации, получили кресло и являются такой ширмой, представительской ширмой крымских татар для России, для того, чтобы показывать, что все хорошо и крымским татарам там комфортно живется. Вот если не ездить вот так, а приезжать по-настоящему работать в отрыве от силовиков, которые тебя постоянно сопровождают, в отрыве от всех этих официальных делегаций, то, конечно, ты покажешь реальный Крым. Действительно так, надо работать в поле, надо приезжать. Другое дело, что эта картинка окажется совсем иной, чем показывает российское телевидение, чем представляет там тот же Аксенов, выступая публично, это тоже факт. И от этого тоже никуда не уйти. Еженедельные обыски и действия силовиков, которые, ну, откровенно нарушают права человека, они тоже будут все на виду. Туда приезжают действительно иностранные журналисты, я имею в виду не смотреть вот эти такие картонные деревни, которые показывает администрация, а смотреть реальную картину и проводить мониторинг или хотя бы срез ситуации в Крыму, там, с правами человека, с ценами, с тем, как себя чувствуют крымские татары в массе своей.
Скажите, Антон, бывали ли такие случаи, знаете ли вы хотя бы одного западного журналиста или даже, может быть, российского, который приехал, будучи до приезда в Крым негативно настроенным, приехал, увидел, как там все хорошо и резко изменил свою точку зрения? Или таких вы не знаете?
Ну, поскольку я работаю, не сталкиваюсь, скажем так, с официальными представителями властей и силовых структур, то таких журналистов я не видел. Я гораздо больше видел журналистов, которые приезжали в Крым, не осознавая, до какой степени, скажем так, жесткая ситуация там с правами человека, например. И убеждаясь в том, как это на самом деле, наоборот, меняют свой взгляд на более критический. Но из последнего могу сказать, что мне довелось поработать несколько недель вместе с журналистом «Франс-24» телеканала, которая приезжала, несколько недель жила в Крыму. И мы, в общем, достаточно плотно работали вместе. И вот человек, который сняла там целый ряд сюжетов и в том числе побывала на нескольких обысках и снимала в судах, и снимала суды над сразу 10 задержанными крымскими татарами. Одновременно с этим российское телевидение показывало сюжеты, совершенно не соответствующие реальности, о том, что это якобы была террористическая ячейка. То есть этот вот человек приехал и все это наблюдала собственными глазами. С одной стороны, как задерживают 10 человек за то, что они пишут в Фейсбуке и судят их там до 12 ночи. А с другой стороны, она открывает российские СМИ и видит, что там говорится, ну, совсем, представляется совсем иная картинка, что это террористы, что ФСБ провело какую-то там спецоперацию и разоблачило целую ячейку.
Большое вам спасибо, Антон, за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Антон Нумлюк, корреспондент Радио Свобода. Мы возвращаемся в студию Радио Крым Реали. По словам севастопольского журналиста Андрея Васильева, в Крыму можно критиковать власть практически во всем, но есть четкая красная линия. События весны 2014 года. Давайте его послушаем.
Мнение.
Ну, на самом деле нельзя сказать, что в Крыму вот нету свободы слова. А свобода слова есть, и даже более того, вот если мы посмотрим на севастопольские СМИ, мы увидим, что благодаря определенной смене элит в городе и постоянным конфликтам то между законодательной властью и исполнительной, то между какими-то клановыми группировками, то между обществом и властью. И на этом фоне действительно в СМИ местных есть большой плюрализм и большая многоголосица. То есть можно делать очень много. Можно много критиковать местные власти, можно на самом деле критиковать одну ветвь власти, можно другую, но весь этот плюрализм, он ограничивается одной чертой. Это черта март 2014 года. То есть работа любого средства массовой информации, любого журналиста здесь у нас, она регламентирована принятием постфактум событий, которые произошли 3,5 года назад. Соответственно, это порождает определенные коллизии, особенно когда это связано не с местными журналистами, а, скажем, журналистами, которые представляют украинские редакции, либо редакции международных каких-то средств массовой информации. Будь это те журналисты, которые приезжают сюда, да, либо будь это те журналисты, которые здесь пытаются работать на эти средства массовой информации.
Мнение.
Также, по его мнению, журналистика в Севастополе отличается от крымской, потому что в Севастополе медиа обслуживают несколько кланов, которые борются за власть, в Крыму же остался только один.
Там ситуация немножко другая. Дело в том, что если мы посмотрим, сравним вот парадигму развития Крыма и Севастополя после 2014 года, ну, иногда складывается впечатление, что проводится такой своеобразный эксперимент. То есть, практически в Крыму произошло так, что остался у власти один клан, который немножко поделился там властью с другим кланом, и присутствует определенный сегмент российских чиновников. Поэтому, но в целом можно сказать, что власть монополизирована в одних руках. И, соответственно, нету нескольких центров принятия решений, нету определенной конкуренции, и в результате это приводит к тому, что крымские СМИ, они все достаточно однообразны и, по большому счету, дуют в одну дырку.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Татьяна Рихтун, севастопольский журналист, расследователь. Татьяна, вы меня слышите?
Да, доброе утро.
Доброе утро. Татьяна, мы сегодня говорим о завершившемся в Крыму международном так называемом медиафоруме, на котором российские власти заявляли, что западные журналисты, во-первых, неправильно освещают события на полуострове, потому что никогда туда не приезжают, а те, кто приезжают, те начинают видеть, как все здорово и замечательно. И вот наш первый собеседник, Антон Думлюк, говорит, что таких журналистов он не знает, но видел довольно много случаев, когда происходило с точностью до наоборот, когда позитивно настроенные журналисты приезжали в Крым и видели, как там на самом деле все обстоит, и исполнялись лютого пессимизма. Хотя вот Андрей Васильев, мнение которого мы тут слышали, говорит о том, что нельзя говорить, что свободы слова совсем нет, есть она какая-то такая ограниченная и куцая, но все же есть. И в связи с этим у меня к вам там несколько вопросов, и первый из которых: можно ли говорить о том, что свобода слова – это такой неделимый предмет, то есть она либо есть, либо нет, или все-таки возможны какие-то градации? И если возможны, то какая сейчас степень свободы слова в Крыму?
Ну, я думаю, что нельзя говорить однозначно нет, да или нет. Это в какой-то степени всегда. Не зря же международные организации проводят рейтинг ежегодной свободы слова в разных странах. И в зависимости от этого выстраивают их в определенном порядке. И мы все время радуемся, что Украина поднимается в этом рейтинге или опускается, поскольку Крым считается тоже Украиной. Но я думаю, что кроме того, что есть или нет свобода слова, нужно понимать, в какой степени она есть и чего именно касается, что является под запретом. Вот вы говорите про этот форум. Я так понимаю, что это советская та же технология. Вот есть правильное освещение, есть неправильное освещение. То есть когда СМИ превращаются просто как еще один пропагандистский фронт, вернее, еще один фронт борьбы там с Западом, с Америкой, еще с кем-то, с чем-то. И как определенном фронте, естественно, есть бойцы за то, какой замечательный Крым, какое у нас светлое будущее и так далее. Я думаю, что этот форум в том же ряду, раз приглашали, то приглашали лояльных журналистов, тех, кто правильно напишет, осветит, как у нас замечательно все в Крыму. Но я думаю, что если бы там было действительно так, как это все показывает и рассказывает журналистам, и возят их в те места, которые нужно показать, и не возят в те места, в которые не нужно, то пригласили бы и украинских журналистов на этот медиафорум. Если украинских журналистов не приглашали и не очень хотят видеть, то, наверное, не так все замечательно, как они хотят это показать. Тем более он проводится за деньги, насколько я знаю, российского олигарха, который в ответ на это тоже получит какие-то индульгенции. То есть все как-то вот оно завязано на все внутрироссийские процессы, а не на объективную свободу слова.
По вашему мнению, легко ли соблюдать журналистские стандарты, профессиональную этику, ну и даже пусть ту куцую свободу слова, которая есть на полуострове, тем СМИ, которые работают, собственно, в Крыму?
Ну, я могу судить об этом, конечно, из Киева, а не из Севастополя, к сожалению. Но я должна сказать, что просто СМИ со временем тоже самоцензурируются, потому что они либо становятся на позицию, когда мы критикуем, то есть в Севастополе есть и такие СМИ, поскольку действительно я согласна с Андреем Васильевым, что идет борьба кланов, и те, которые в оппозиции, или идут за их собственниками и отстаивают их точку зрения, которая не всегда совпадает с властью. либо они самоцензурируются и освещают те процессы, которые им разрешают. Либо часто бывает, что СМИ просто уходят, и некоторые вопросы они просто не затрагивают. То есть мы об этом не пишем. То есть либо журналисты переквалифицируются, ну, например, как мы пишем о путешествиях и больше ни о чем. То есть занимают какой-то сегмент и не касаются других вопросов политических, социальных, те, за которые они могут критиковать власть или которые удобно освещать. То есть, например, я ни в одном севастопольском СМИ, ни в провластных, ни в даже в оппозиционных не видела освещения конфликта, который длится в Севастополе еще с самого почти начала аннексии, когда оккупационные власти пришли в Севастополь в 2014 году российские. Это конфликт вокруг выселения людей с банковской академии, Академии банковского дела в Севастополе. Теперь там сначала это была борьба с местными властями, теперь, когда это здание и весь комплекс сооружений переподчинили Министерство обороны и учебные корпуса заняло Нахимовское военное училище, борьба стала еще жестче, но это уже длится и судебные процессы, и протесты людей, и люди уже и голодали, и выходили к зданию правительства Севастополя, насколько я знаю, и писали петиции в Москву, это все никак ничем не заканчивается, но упоминаний даже об этом, не только освещение, но даже упоминаний об этом местной прессе в севастопольской я, к сожалению, не видела.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, севастопольский журналист и расследователь. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, или 044 490 2905, если вы на территории материковой Украины. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы, заходите на сайт Крым Реалий, читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Радио Крым Реалии.
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезное ожидание тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире. Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма. Что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, также крымчанин Сергей Костинский. Сергей, на ваш взгляд, визиты западных журналистов и маргинальных политиков в Крым каким-либо образом изменяют восприятие полуострова в глазах западной аудитории, или это все зря?
Я гадаю, що їхня робота, вона створює білий шум, але фактично вона ні на що не впливає, тому що є домінуючий дискурс, який формується щодо України, щодо подій в Криму, статусу Криму, ситуації з Росією. Цей дискурс, він формується потужними західними ЗМІ, формується потужними впливовими політиками, і тому кого можуть привести на свій форум в Крим окупаційна влада? Ну, звичайно, що маргінальних журналістів, маргінальних політиків, які ні на що не впливають. Вони користуються попитом лише маргінальних, невеликих, невпливових електоральних груп і взагалі соціальних аудиторій. Тому я би на це не зважав, бо я би до цього відносився просто як до людей, які будуть просто створювати певний білий шум, не більше.
И по вашему мнению, как Украина должна реагировать на подобные мероприятия вроде международного медиафоруму в Алушке и приезд иностранных гостей?
Звичайно, потрібно апелювати до тих держав, які представляють ці журналісти, ці політики. Це мають бути ноти від українського МЗС. Це має бути заборона на в'їзд на територію України з боку Служби безпеки. І я думаю, що цього достатньо насправді. Головне, щоб держава завжди мала позицію щодо подібного порушення кордонів України.
Що зараз робить Україна для того, щоб продвигати на полуострові українську повістку? На що направлена українська інформаційна політика в отношенні Криму?
Дивіться, інформаційна політика не є тим, що взагалі впливає на зміни. Впливає на зміни, реальні зміни в країні, реальні державні рішення і зміни як політичного, так і соціального гатунку. Наприклад, великий фактор, який сьогодні впливає і буде впливати на сприйняття України в Криму, це безвіз. Інформаційна політика, вона просто обслуговує цей факт і цю подію. Наше завдання просто донести інформацію про те, що є безвіз, про те, що можна отримувати закордонні біометричні паспорти. І саме факт безвізу буде прив'язувати громадян України до своєї країни.
И последний вопрос к вам, Сергей. Если крымчане будут смотреть и слушать исключительно российские средства массовой информации, то как они узнают об изменениях в Украине?
Це не Радянський Союз. Отримати інформацію про реальні події, можливо, з усіх джерел, сьогодні всі наявні. Немає доступу до ефірного телебачення українського, воно є на супутнику. Є доступ на сьогоднішній день і до всіх українських сайтів. Деякі з них, звичайно, блокуються Роскомнадзором, але більшість – ні. Знайти можливість обійти ці блокування також є можливість. Насправді реальність руйнує пропаганду. Чим більше люди будуть відчувати погіршення стану, погіршення соціальної ситуації, економічної ситуації в Криму, чим більше вони будуть бачити, що ситуація в Криму не безперспективна, то, звичайно, вони будуть шукати можливості інформації, що можна, як можна отримати доступ до всіх переваг, які надає саме українська держава. Я вважаю, що за ці 3 роки Україна вже вигідно відрізняється від Російської Федерації. Плюс мешканці Криму, багато з тих, хто підтримував Росію на початку, вони змогли на власному досвіді перевірити, що таке Російська Федерація.
Простите, Сергій, все, ми будемо закінчувати. Наше время підходить к концу. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, що з нами на связи був член Національного совета України по вопросам телевидения і радіовещання кримчанин Сергій Костинський. Ми возвращаемся в студію Радіо Крим Реалії для последнего інформації. Ми сьогодні говорили о том, що в Алуште завершився міжнародний медіафорум, по крайней мере, так называют его российские власти, на котором выступающие говорили, что со свободой слова в Симферополе и в Крыму в целом все отлично, что никаких проблем с освещением нет, что западные журналисты, которые приезжают в Крым, начинают видеть все, как оно есть на самом деле. Оставайтесь с радио Крым Реалии, услышимся после выпуска новостей.
С радио Крым Реалии. Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Генпрокурор США проверк информацию о встрече с послом России в отеле Вашингтона. Украинцам с пропиской в Крыму и на Донбассе биометрические паспорта будут выдавать после специальной проверки. На Ипетре почти закончили демонтаж кафе, магазинов и гостиниц. А сейчас подробнее. Генпрокурор США Джефф Сэшенс отверг подозрения в том, что он провел неформальную встречу с послом России Сергеем Кисляком в вашингтонском отеле. На предположение о сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с органами российского государства генпрокурор отреагировал эмоционально и назвал такие заявления, цитирую, «ужасной и мерзкой ложью». При этом Джефф Сэшенс признал, что говорил с российским послом Кисляком об Украине. Генпрокурор рассказал, что российский посол пытался убедить его в том, что все действия России на территории Украины были правильны. Во время показаний в Сенате перед назначением на пост генерального прокурора Сэшенс отрицал, что он встречался с представителями России во время предвыборной кампании. Прокомментировал он и увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми. Утверждает, что такое кадровое решение никак не было связано с расследованием в отношении российского вмешательства в американские выборы. Украинцам с пропиской в Крыму и на Донбассе биометрические паспорта будут выдавать после специальной проверки. Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук. По его словам, дополнительная проверка связана с невозможностью идентификации переселенцев по форме номер 1.
Тобто, якщо ви прийшли зробити собі закордонний паспорт, принесли паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, і якщо був старий закордонний паспорт, то від цих людей ми ще вимушені просити, щоб вони надали або свідоцтво про народження, або там військовий квиток, або інші документи, які містять фотографію. Це додаткова ідентифікація через інші органи влади.
Евросоюз потребовал от Украины выдавать биометрические паспорта жителям Крыма. Там подчеркнули, что право на безвизовые путешествия в страны Европейского Союза должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают. На Айпетре почти закончили демонтаж кафе, магазинов и гостиниц. По заверениям российских властей Крыма, снесено уже 90% построек. Сейчас местность превратилась в гору строительного мусора. Местные чиновники постоянно заявляют, предприниматели сносят свои кафе исключительно по собственному желанию.
Остался один каркас, уже внутри все вывезли. Смотри, как будет ровно, чисто и красиво все эти сараи уберем. Вы замечательно, заповедник должен быть заповедником.
Но не все предприниматели радуются. Некоторые местные жители уверены в том, что у крымских чиновников свои планы на эту землю.
А сейчас снесут и построят по-новому. И все, только другие будут строить. И все. Это можно представить, столько годами строилось это все, да? Столько трудов, столько нервов, столько всего. Я ночами вообще не сплю уже.
Кремлевские чиновники обещают не оставить предпринимателей без возможности продолжить бизнес. Людям будут предложены торговые места в Семиизе и Бахчисарае, обещает назначенный Москвой председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов.
Здесь и руководитель предприятия, где, в принципе, все люди числятся как учредители, ведет переговоры, точнее, даже это, наверное, не переговоры, а полностью взаимодействие с городом, с администрацией Ялты и с администрацией города Бахчисарая. Два земельных участка предполагаются для этнических торговых комплексов в этническом стиле. В принципе, это колорит для Крыма, и мы, конечно, его будем сохранять.
Российские власти Крыма дали предпринимателям 45 дней на демонтаж строений. Срок заканчивается 25 июня. На месте существующего городка подконтрольный Кремль власти собираются построить экологический ландшафтный парк. Благоустройством территории займется компания «Интерстрой», которая принадлежит депутату российского парламента Крыма Евгению Кабанову. Министерство по вопросам оккупированных территорий расширит санкционный список по Крыму. В ведомстве планируют составить базу данных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в аннексированном Крыму. В украинском министерстве объяснили, что база будет создана для того, чтобы расширить санкции в отношении людей, которые преследуют граждан Украины по политическим мотивам. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 22 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона работает Сергей Громенко. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свободы» с 8.35 до 10 часов утра радио «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Прямой эфир.
Сегодня мы говорим о запрете георгиевской ленты в Украине. За использование запрещенной атрибутики предусмотрено наказание в виде штрафа, а в случае повторного использования даже административный арест. Какими будут последствия этого запрета, как используют георгиевскую ленту в аннексированном Крыму и к чему все это приведет, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
символ российской агрессии против Украины. 12 июня президент Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Документ предусматривает наказание за публичное использование и демонстрацию ленты в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Вместо штрафа правоохранительные органы могут выбрать другую меру наказания за использование георгиевской ленты – административный арест на 15 суток. Петр Порошенко добавил, что георгиевская лента – это исключительно российский пропагандистский символ.
Чому? Тому що це не є символіка Другої світової. Це символіка символ агресії проти України 14-17 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі. І прямо зараз, поки ми тут, вони теж цілять в українських воїнів. І врешті-решт, на жаль, ця Росія своєю політикою по відношенню до України сама поставила цю стрічку поза законом.
В Росії георгіївську ленту обязують носить всіх бюджетних работников на любые российские праздники. В преддверии 9 мая в соседней стране ужесточили правила ношения российского символа. Новые правила ношения объявило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». По новому регламенту ленточку теперь можно прикрепить только на лацкане пиджака. 2 года назад российский символ можно было прикреплять на антенну автомобиля или на сумку. По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде. Новые правила российская организация распространила и на аннексированный Крым. В преддверии 9 мая в России различные компании рекламировали свои продукты за счет Дня Победы. Например, торговая сеть «Курска» разместила плакаты куриных тушек, которым прикрепили звезду Победы. В омском супермаркете к упаковкам растительного масла и майонеза привязали георгиевские ленточки. Часто символ Дня Победы размещают на бутылках с алкоголем. В Москве предприниматели выставили на продажу детские военные гимнастерки, пилотки и даже целые детские костюмы под названием «Форма НКВД образца 1943 года. Детская». Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Тема дня. Итак, после подписания президентом Украины закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях пропагандой георгиевской ленты считается публичное использование, демонстрация, ношение, распространение георгиевской ленты или ее изображение, включая показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации. Ну, о сроках наказания и суммах мы уже говорили, однако же документ предусматривает исключение для ветеранов войны, ордена и медалей которых содержат элементы георгиевской ленты, а также официальных советских документов, изданных до 1991 года, и оригиналов боевых знамен. С нами на связи Яна Примаченко, сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук. Яна, вы меня слышите?
Да.
Доброе утро, Яна. Мы сегодня говорим о том, что в Украине запрещена к использованию георгиевская лента, и президент Украины в своем выступлении сказал, что эта лента больше не является, ну, вернее, не больше, а вообще не является символом Второй мировой войны, а является символом российской агрессии. Вот вы, как профессиональный историк и специалист по Второй мировой войне, как можете сказать, является эта лента символом Второй мировой войны или не является?
Ну, однозначно георгиевская лента не была символом Второй мировой войны, потому что в наградной системе Советского Союза, собственно говоря, ни георгиевской ленты, ни соответствующего ей ордена никогда не было. В Советском Союзе таким символом была гвардейская лента. Она действительно символически напоминает георгиевскую, то есть это те же 3 черные полоски и 2 оранжевые, но она имеет другое название и другую историю абсолютно. Поэтому, конечно же, георгиевская ленточка не может считаться символом победы. Более того, ее использовали во время Второй мировой войны российские коллаборационисты и в армии Власова, и в казаческих объединениях Петра Краснова. То есть, вот, собственно говоря, те белогвардейцы, монархисты, которые поддержали Гитлера во время войны. Поэтому однозначно, конечно же, нет. Это не символ победы.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи была кандидат исторических наук Яна Примаченко, сотрудник Института истории Украины. Мы возвращаемся в студию радио «Крым. Реалий». В свою очередь, депутат Государственной Думы России после незаконных выборов в Крыму Андрей Козенко, комментируя подписание этого закона, предложил при въезде на полуостров всем надевать георгиевские ленты в обязательном порядке. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Тоталитаризм можно победить только сопротивлением, и украинский тоталитаризм не исключение. Если украинцы молча проглотят и это надругательство над великой победой, над нашими ветеранами, значит украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по расчеловечиванию нации. В пояснении к подписанному сегодня Порошенко закону говорится, что георгиевская ленточка стала символом для распознавания по линии «свой-чужой», и с этим, пожалуй, стоит согласиться. Поэтому я бы предлагал всем украинцам, приезжающим в Крым, пройти этот тест на адекватность и надеть георгиевскую ленту. Возможно, даже стоит подумать над тем, чтобы украинские автомобильные номера считались действительными в России только при наличии дополнительного символа – наклейки в цветах георгиевской ленты.
Точка зрения.
Вот такое вот мнение высказали российские контрагенты. Мы возвращаемся в студию радио «Крым Реали». И здесь у нас в гостях Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Доброе утро, Богдан.
Доброе утро.
Итак, мы говорим о вопросе, который на самом деле был на повестке дня последние, наверное, года три. О запрете георгиевской ленты. И вот Петр Порошенко говорит о том, что эта лента не является символом победы во Второй мировой войне. Яна Примаченко подтверждает. И первый вопрос к вам. Вы соглашаетесь с этим мнением? Или можно, или есть какие-то нюансы?
Ну, я цілком згоден з тим, що власна георгіївська стрічка не є символікою Другої світової війни. Вона не є символікою так званої Великої Вітчизняної війни. Це власне, військова національна символіка Російської імперії, перша георгіївська стрічка як елемент ордену Святого Георгія з'явилася за часів Катерини ІІ в 1769 році. Це якраз тривала чергова російсько-турецька війна. І в 1769 році для відзначення офіцерів за особисту мужність і хоробрість в бою був введений цей орден. Власне, з того часу георгіївська стрічка стала такою традиційною для військової нагородної традиції Російської імперії. В 17-му році треба зазначити, що вона була заборонена. Носіння георгіївських хрестів, інших нагород із цієї, власне, системи георгіївської нагородної було заборонено. І, власне, було відновлено, як уже казала Яна, їх носили ці нагороди і нагороджувалися, відповідно, георгіївськими орденами. Колабораціоністи вже згадувані. Потім в 43-му році з'явився Орден Слави, це для нагородження солдат, тобто такий собі відповідник Георгіївського Хреста Російської імперії. Знову ж таки, коли Сталін зрозумів, що потрібно якось бойовий дух і патріотизм піднімати, і на цих інтернаціональних ідеях інтернаціоналу, там пролітарів всіх країн єднайтесь, це було робити дуже складно, і тоді повернулися, власне, до цієї, до героїчного пантеону, до героїчної символіки Російської імперії. Власне, тоді з'явився такий собі відповідник, який стилістично абсолютно дуже схожий з георгіївською стрічкою. І, власне, тоді ще була медаль за побіду над Германією в Великій Вітчизняній війні, масова нагорода. Але, знову ж таки, говорити про прив'язку георгіївської стрічки, що це є символіка Великої Вітчизняної війни, так як кажуть росіяни, або Другої світової, так як каже все прогресивне людство, ми не можемо. Це, власне, російська імперська символіка. Останнім часом це агресивна символіка, це пов'язано з подіями на сході України, з тимчасовою окупацією окремих районів Донецької, Луганської областей, з анексією Криму. Ми бачимо, що всі ці сепаратисти, вони себе маркують саме георгіївськими стрічками. І вся та кампанія, яка розгорнута, власне, з 2005 року з приводу носіння і такого масового поширення георгіївської стрічки в Російській Федерації, потім за посередництво Россотрудничества, це таке федеральне агентство, яке знаходиться під підпорядкуванням Міністерства іноземних справ Російської Федерації, власне, така повзуча георгіїзація колишніх країн, окремих республік Радянського Союзу колишніх, також вони намагаються поширити це в світі. До речі, цього року Россотрудничество заявляло про те, що в 90 країнах світу будуть роздавати ці стрічки. Перший транш, здається, 100 тисяч стрічок. Тобто це говорить про те, що, власне, це така агресивна пропаганда отієї пам'яті про Другу світову війну тільки в такій обгорці від Російської Федерації, а вона дуже специфічна.
По вашому мнению, чому именно георгіївська лента стала вот таким вот символом или маркером? Потому что на самом же деле мы помним, что от времен Российской империи дошло немало орденов и знамен, и других символов. Почему именно георгіївська ленточка была поднята на щит?
Ну, цікаве питання. Будемо говорити так, що в 92-му році георгіївська символіка, як символіка орденська, власне, як орден, була відновлена в 92-му році в Російській Федерації. В 2008 році вона була затверджена як офіційна частина символіка нагороди. Потрібно також сказати, що першими нагородженими орденами, які містили георгіївську стрічку, були російські військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які брали участь в провокаціях в Осетії, які брали участь в агресії стосовно Грузії. Тобто, знову ж таки, це така негативна символіка, пов'язана з георгіївською стрічкою, це теж, очевидно, найголовніша причина отого закону, який ухвалила Верховна Рада, і, відповідно, який підписав президент України Петро Порошенко. Знову ж таки, коли ми говоримо, переносимо всю цю символіку на політичні події, пов'язані там, власне, з українською історією останніх 10 років, ми знаємо, що георгіївська стрічка з'явилася вперше в Україні, от, власне, в такому політичному контексті, це 2004 рік, це Майдан, всі учасники Майдана маркували себе помаранчевими стрічками або синьо-жовтими національними стрічками. Разом з тим, представники так званого першого антимайдану, вони якраз вішали георгіївські стрічки. Знову ж таки, власне, це такий маркер, ну, будемо називати речі своїми іменами, це, власне, маркер українофобії, те, що людина займає проросійські позиції, те, що людина не вважає український народ як окремий народ, це маркер того, що людина не вважає, власне, українців як націю, які мають свої права, свої погляди стосовно державності і так далі. Знову ж таки, потрібно говорити, коли ми говоримо про історію георгіївської стрічки, то, власне, це одна із, власне, це символіка, імперська символіка, тому що це символіка чорного двоголового орла на золотому або жовтому фоні. Це, власне, символіка дому Романових. Це червоний, помаранчевий або жовтий і білий. Тобто, це виключно національна символіка, це виключно військова символіка, це виключно імперська російська символіка, яка не має жодного відношення до України, до, власне, до наших національних традицій, насамперед військових, до інших традицій. Тому, власне, це абсолютно правильне рішення. Можливо, воно трохи запізніло, але краще пізно, ніж ніколи.
Спасибо. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалий, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров.
Крымчане говорят.
Да мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. У нас в гостях Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Теперь мы переходим от общих вопросов, связанных с георгиевской лентой, к конкретному вопросу, касающегося ее запрета. Почему, на ваш взгляд, этот запрет был необходим? Был ли он на самом деле необходим? И если да, то почему он был сделан так поздно?
Ну, те, що ця заборона необхідною була, це однозначно, тому що, знову ж таки, як говорив у своєму виступі президент України Порошенко, з приводу підписання цього закону, ухваленого Верховною Радою про внесення змін до Кодексу адмінпорушень України, власне, георгіївська стрічка – це є агресивна символіка, це символіка пов'язана з терористичним рухом, сепаратистським рухом, пов'язана з незаконними збройними формуваннями, пов'язана, знову ж таки, з анексією Криму. Тому, власне, ця символіка в Україні є неприйнятною, тому що вона пов'язана виключно з агресією Російської Федерації стосовно України. вона пов'язана з тим, що Російська Федерація піддає сумніву суверенітет і територіальну цілісність України. Тобто, власне, така символіка є, ну, без перебільшення, злочинною.
Тобто можна говорити о якійсь такій легкій паралелі між свастикою і Георгіївським лентом?
Звичайно. Ми можемо так говорити, тому що, ну, дійсно, символіка, люди маркують себе цією символікою, вони маркують свою позицію, вони маркують свою українофобську позицію. Звичайно, деякі люди, ну, очевидно, ну, це пов'язано з якимсь невігластом, вони думають, що це дійсно пов'язано з пам'яттю про Другу світову війну, і в цьому сенсі дуже велику в лапках рекламу пропаганди цієї георгіївської стрічки, власне, це винайдення традиції георгіївської стрічки, як символіки, пов'язано з Другою світовою війною, зробила, ну, сумно відома РІА Новості, да, якою керує відомий російський пропагандист Дмитрій Кисельов. Власне, це він придумав, це очолювана ним агенція в 2005 році придумала цю традицію, власне, георгіївської стрічки. Тому що, якщо ми знаємо, що ні в повоєнний час, ні там після 91-го року георгіївська стрічка жодним чином не використовувалася, тим більше не використовувалася в якихось комеморативних заходах, пов'язаних з шануванням пам'яті там Другої світової війни. Це з одного боку. З іншого боку, власне, георгіївська стрічка от в тій російській редакції комеморації, це, власне, не пам'ять про війну, це, власне, не вшанування пам'яті загиблих, тому що це десятки мільйонів, так, власне, тільки колишнього Радянського Союзу. А це, власне, агресивна символіка, яка пов'язана з так званим побєдобєсієм. Да? От ми знаємо, що там ми можемо повторити, 41-45, можемо повторити і так далі. З іншого боку, коли ми говоримо про Другу світову війну, то чому ми тоді не говоримо про 39-й рік, так? Про ту колаборацію Радянського Союзу з нацистською Німеччиною. Росія воліє про це не згадувати, для них Велика Вітчизняна війна, 41-45 рік. Тому знову ж таки, і навіть коли ми почитаємо російські сайти, от коли почала впроваджуватися ця георгіївська стрічка, знову ж таки, там пишеться відверта неправда, що георгіївська стрічка була відновлена в 41-му році. От, з нападом, віроломним нападом нацистської Німеччини георгіївська стрічка була відновлена. Так, вона була відновлена, але на мундирах Андрія Шкуро, Петра Краснова, Російської Свободітельної Народної Армії, згодом власівців, до складу яких війшла і Ірона, і окремі частини. Знову ж таки, варто згадати, що її носили представники Руського охоронного корпусу, які придушували партизанський рух в колишній Югославії. Тобто, власне, ця символіка, навіть з цієї точки зору, вона не відбиває навіть тієї пам'яті про Другу світову війну, про яку нам намагається розповісти РІА Новості, Дмитрій Кисельов, власне, Володимир Путін і вся російська пропаганда. Тобто ця символіка, вона має негативно виключні конотації, навіть з точки зору звичайного громадянина Російської Федерації, якби він задумався над історією походження і над тим, чому саме це зараз впроваджується. Стосовно громадян України, це символіка чужої держави, пов'язана, власне, з агресією, пов'язана з веденням агресивної зовнішньої політики колись Російської імперії, тепер Російської Федерації.
Чому 3 роки ждали до запрету цієї символіки?
Ну, мені здається, що от зараз відбувається такий кардинальний остаточний розрив з цим радянським минулим, прорадянським минулим і, власне, з цим концептом руського міра. Да? В 15-му році Верховна Рада ухвалила закони про засудження комуністично-тоталітарного режиму, їх символіки і нацистського тоталітарного режиму. Ми знаємо, що масштабні зміни в топоніміці, ми знаємо, що понад 1000 одиниць адміністративно-територіального устрою перейменовано. Власне, зараз, очевидно, держава серйозно зайнялася питаннями гуманітарної безпеки України. І знову ж таки, георгіївська стрічка, як символіка Російської Федерації, агресивна, звичайно, і потрібно її позбуватися. Мені здається, що це не останній крок на шляху от з таким розривом з руським міром, тому що, власне, є ще питання деколонізації, тому що насправді дуже багато питань потрібно ще вирішувати, але Георгіївська стрічка – це те, що, власне, символіка – це те, що перше кидається в очі, це те, що западає десь на рівні підсвідомості, тому, власне, ну, цю таку хворобу було, я так вважаю, викорінено.
Дуже хорошо, що ви вспомнили о законах о декомунізації. З формальної точки зрення запрет георгіївської ленточки не є декомунізацією. Но безопасность гуманитарного пространства Украины и то, что вы называете деколонизацией, можете ли вы сказать о том, какие еще нужны, кроме запрета георгиевской ленты, буквально там 1, 2, 3 ближайших шага, которые нужно сделать в обязательном порядке?
Ну, дивіться, зараз Міністерство освіти і науки розглядає питання щодо перейменування початкових військово-навчальних закладів, які мають назву там кадетський ліцей або кадетський корпус. До нас зверталися вже до Українського інституту національної пам'яті і Міністерства освіти, і окремі депутати Верховної Ради, які просять, власне, підтримки, обґрунтування такого рішення. Тому що, наприклад, коли ми говоримо про кадетські корпуса, мусимо трохи знати історію. Перший кадетський корпус з'являється в Полтаві. В 1836 році він отримує назву Полтавсько-Петровський, знову ж таки, і в указі імператора Миколи І було чітко вказано, що, власне, цей кадетський корпус має стати пам'ятником Полтавської Побєди. І, власне, кадетські корпуса створилися для того, щоб виховувати тих майбутніх абітурієнтів вищих навчальних військових закладів, та, які мали служити там вірою, правдою, отечеству і престолу. Тобто, з одного боку, нібито то далека історія, але з іншого боку, мусимо знати текст і контекст, да, от в якому, чого воно з'явилося, чому саме кадетські корпуси і так далі. Тому це питання зараз стоїть гостро. По-друге, питання перейменування військових частин. Тому що є військові частини з відверто там українофобськими назвами, власне, з відверто українофобською, власне, історією і так далі. Те, що прийшло в спадок від Радянського Союзу, знову ж таки, цим зараз займаються, і наскільки я знаю, в адміністрації президента України. Тобто, це ті подальші кроки, які будуть зроблені на шляху забезпечення гуманітарної безпеки, на шляху, власне, якогось такого національно-патріотичного виховання, тому що є відповідна стратегія, затверджена указом президента України Петром Порошенком. Тобто, держава розуміє необхідність забезпечення не лише військової безпеки, так, територіальної безпеки, але й питання гуманітарної безпеки, тому що, власне, все починається з слова, і зараз в умовах гібридної війни, про яку дуже багато говорять, найголовніше, за що бореться Російська Федерація, це ЗУМи. Це ЗУМи громадян України, тобто, власне, десь георгіївською стрічкою для того, щоб згадати, да, про подвиги дідів, які воювали в 41-45 році, десь якийсь інший спосіб.
Так. Большое вам спасибо за ваше мнение. У нас в студии был Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Это радио Крым Реалий. Не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Вопрос предоставления летального оружия Украине остается на повестке дня США. Российские власти доказывали иностранным журналистам, что Крымский мост действительно существует. Известная немецкая группа собралась с концертом в Крым. А сейчас подробнее. Вопрос предоставления летального оружия Украине остается на повестке дня Соединенных Штатов. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Паруби, находясь с официальным визитом в США. По словам Парубия, сейчас по этой теме проходят дискуссии, и если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым. Предоставление оружия будет иметь для Украины как техническое, так и символическое значение, подчеркнул спикер Верховной Рады. Спустя более 3 лет после начала российской агрессии Соединенные Штаты поддерживают Украину нелетальными военными средствами, военным обучением, дипломатично и материально. Но до сих пор Вашингтон воздерживается от предоставления Киеву оружия летального действия.
Российские власти доказывали иностранным журналистам, что Крымский мост действительно существует. Группу из 50 человек свозили на строительную площадку Керченского моста со стороны аннексированного Крыма. Все эти участники были из Болгарии, Италии, Германии, Испании, Кубы, Сирии, Ливана, Исландии, Кувейта и даже Украины. Имени украинского журналиста в инфоцентре не публиковали.
Я не представлял себе весь объем работ. Я видел какие-то куски в новостях, но отдельная картинка телевизионная, она не дает такого глобального впечатления.
Я никогда не видел такой масштаб операции. Но у меня есть впечатление, что это действительно уникальная операция, что будет для России большой опыт.
Поездку организовало Министерство иностранных дел России. Подконтрольные Кремлю власти регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым. Таким образом, стремятся легализовать российский статус полуострова. В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым. Известная немецкая группа «Скутер» собралась с концертом в Крым. На афишу фестиваля обратил внимание российский адвокат Марк Фейгин. Он разместил соответствующее фото в Твиттере. Как следует из анонса, «Скутер» даст концерт 4 августа в Балаклаве в рамках музыкального фестиваля «Золотая балка». Служба безопасности Украины запрещает въезд в Украину артистам, выступившим на оккупированном полуострове. Министерство по вопросам оккупированных территорий расширит санкционный список по Крыму. В ведомстве планируют составить базу данных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в аннексированном Крыму. В украинском министерстве объяснили, что база будет создана для того, чтобы расширить санкции в отношении людей, которые преследуют граждан Украины по политическим мотивам. Досье этих лиц ведомство передаст в МИД для дальнейшего сотрудничества с соответствующими органами в США, Канаде и Европе для расширения вопроса о введении персональных санкций. Также сообщается, что во время встречи обсуждалась возможность включить в такие списки лица, причастные к пропаганде войны на территории Крыма, которые навязывали агрессивные отношения к гражданам Украины, крымским татарам или Украинской православной церкви Киевского патриархата. Политзаключенный украинец Андрей Коломиец, осужденный в оккупированном Крыму за участие в революции достоинства, пожаловался на ухудшение состояния здоровья и попросил о медицинской помощи. Об этом сообщает его жена в Фейсбуке. У него очень часто и сильно стала болеть голова, сопровождающаяся тошнотой, точками в глазах, размытостью, болью в затылке, пульсацией в висках. Украинец попросил поставить диагноз и сделать назначение. Напомним, Андрей Коломиец был задержан российскими правоохранителями в Кабардино-Балкарии, потом он перевезен в Крым для проведения судебного процесса. Оккупационный суд постановил, что гражданин Украины виновен в убийстве двух сотрудников подразделения «Беркут» во время событий на Майдане, а также в хранении и распространении наркотических средств. Андрей Коломиец был приговорен российским судом к 10 годам лишения свободы. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 22 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Желаю вам хорошего дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 утра до 10 часов. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий» программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода». С 8.35 до 10 часов утра радио «Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины по телефону 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о преследовании крымских татар в Крыму. ООН вновь фиксирует нарушение прав человека на полуострове, а подконтрольные России власти Крыма заявляют о клеветнической политике со стороны Украины и Запада. Почему на полуострове утверждают об отсутствии преследований и репрессий, а уголовных дел становится все больше? И чем обернется для России политика преследования несогласных с аннексией Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие полчаса, но вначале короткий сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Репрессии крымских татар в аннексированном Крыму не существует, заявил назначенный Кремлем глава захваченного полуострова Сергей Аксенов 11 июня. Российский чиновник утверждает, что права как украинцев, так и коренного крымско-татарского населения Крыма соблюдаются.
Могу вам сказать, что все иностранные журналисты, приезжая сюда, в том числе имеют возможность пообщаться самостоятельно, без выстраивания программы нами, то есть, ну, как органами власти. Вот приезжал господин Штудман, тут уже одна проблема. Вот крымско-татарский народ подвергается репрессиям и так далее. Мы говорим, хорошо, проедьте сами по Крыму в составе, так сказать, группы, но останавливайтесь там, где вы хотите, не там, где у вас запланированы остановки, а вот в любом месте, где вы хотите. Выходите на улицу, находите представителей крымско-татарского народа и спрашивайте, ну просто без подготовки, без заготовок.
В то же время на прошлой неделе крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что российские силовики на полуострове практикуют советские методы карательной психиатрии. Российская власть в Крыму бросает крымских татар и несогласных с оккупацией украинцев в психиатрические больницы. Речь идет, говорит Курбединов, о десятках людей.
Этих ребят содержат на территории, огромная территория психиатрической больницы, но у них есть отдельный корпус, он подобен следственному изолятору с колючей проволокой, с вышками, с охраной, полицейской охраной на входе, выходе, и режимом точно в таком же режиме, как в тюрьме. Они содержатся в камерах.
В конце марта украинские правозащитники представили отчет о насильственных исчезновениях в Крыму. Документ систематизирует информацию за период с 27 февраля 2014 года по 31 декабря 2016 года. По словам авторов отчета, из 43 человек, похищенных за указанный период в Крыму, 17 освобождены позднее, 18 не найдены и считаются пропавшими без вести, 6 найдены мертвыми, 2 нашлись в российских тюрьмах. Международные организации также постоянно предоставляют отчеты о массовых репрессиях в Крыму. 19 апреля Международный суд ООН обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и других жителей оккупированного Крыма. Установлено, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев на полуострове. В частности, в прошлом году подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма запретил меджлис крымско-татарского народа. А часть крымских политзаключенных российское следствие обвиняет в террористической деятельности. Это несколько дел по предполагаемым участникам Хизбут-Тахрира, Международной исламской политической партии. Других крымских узников российский суд обвиняет в организации массовых беспорядков и насилии. Речь идет об участниках акции 26 февраля 2014-го. Тогда под крымским парламентом состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство». Ко всему прочему, крымские силовики систематически задерживают крымчан, якобы проверяя людей на причастность к терроризму или же незаконной миграции. В апреле российский ОМОН оцепил центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек, цитирую, неславянской внешности. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Выступавшие на медиафоруме российские крымские чиновники, среди прочего, коснулись проблемы преследования на полуострове крымских татар. Сергей Аксенов заявил, что эта тема надумана и не подтверждена реальными фактами. Давайте его послушаем.
Мнение.
Все граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму, имеют равные права. Крымские татары не притесняются. Организован системно хадж, строится соборная мечеть, в исполнительных органах власти есть представитель не только крымских татар, но и многих национальностей Крыма. Тема абсолютно надуманная, никаких притеснений нет. А когда задаешь вопросы о конкретных людях, кто подвергается незаконным преследованиям, то выясняется, что таких людей и фактов нет.
Мнение.
В свою очередь Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что использование информации из соцсетей о нарушениях прав и свобод в Крыму, в том числе крымских татар, является парадоксом. Вот ее слова.
Точка зрения.
Что касается использования информации соцсетей, это сейчас, простите, такой тренд. Ведь это парадокс, когда мы встречаемся с американскими партнерами, которые нас обвиняют в нарушении свободы в Крыму, отвода танков до Меджлиса, мы просим привести факты. Нам отвечают, все есть в социальных сетях. То есть живых людей не пускают ни журналистов, ни гражданские организации, грозят им санкциями вплоть до увольнения и при этом приводят информацию из соцсетей.
Точка зрения.
Ну а Организация Объединенных Наций зарегистрировала в аннексированном Крыму большое количество нежелательных тенденций в сфере соблюдения прав человека. Об этом рассказала председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине. Она добавила, что миссия ООН зарегистрировала случаи перевода заключенных из Крыма в СИЗО на территорию Российской Федерации, что является нарушением международного гуманитарного права. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, и 044 490 2905, 044 490 2905, если на территории материковой Украины. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров.
А сегодня мы будем говорить про миллионы.
Сегодня мы говорим о митингах,
о демографическом облике Крыма,
об использовании России крымских предприятий военно-промышленного комплекса,
о том, что же вызывает чувство гордости сегодня у россиян,
о российской реальности аннексированного украинского полуострова,
о новой вспышке африканской чумы свиней,
об украинской культуре в аннексированном Крыму,
дефицит пресной воды в некоторых районах полуострова,
о том, о чем им не рассказывают российские средства массовой информации.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У нас в гостях Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте.
Доброе утро.
У нас тут довольно обширная тема, связанная с так называемым международным медиафорумом, который завершился недавно в Алуште, на котором российские крымские чиновники бравурно рапортовали о том, что, во-первых, со свободой слова все в порядке, что журналисты иностранные, которые приезжают в Крым, прозревают от того, насколько он благополучен и хорошо устроен, и, соответственно, начинают писать правдивые статьи, а те, кто не приезжают, пишут неправдивые статьи, ну, буквально так заявил Владимир Корнилов. Ну, и среди прочего, они коснулись и темы преследований крымских татар, вернее, не преследований как таковых, а того, что они считают, что таких преследований нет, а все, кто о них пишут, на самом деле дезинформируют. И вот тут, как бы, давайте мы обсудим с вами оба заявления, которые мы тут услышали. Сергей Аксенов заявил, что буквально никаких преследований нет в принципе, потому что нет никаких пострадавших людей, а есть только благополучие, межнациональный мир, хадж, мечеть и представительство крымских татар в органах власти. Пожалуйста, вам слово.
Но проведение подобных форумов и подобные высказывания так называемых лидеров так называемой Республики Крым еще раз свидетельствует о том, что ту работу, которую проводим мы все, это и Министерство иностранных дел Украины, и правозащитные организации, и Меджлис крымско-татарского народа на международном уровне, это наши постоянные встречи, наша постоянная работа на международных форумах в виде сайд-эвент, в виде встреч публичных. Это доказывает то, что наша работа эффективная, и все равно как раз-таки та реакция, которая осуществляется со стороны международного сообщества, и это те резолюции, которые были приняты в 2016 году, резолюции ООН, это те резолюции, которые были приняты Европейским парламентом, комитетом министров Европейского Союза, Совета Европы, пардон. Это все говорит о том, что все-таки эти действия и решение, промежуточное решение Международного суда все-таки влияет на Российскую Федерацию, влияет на оккупационную власть, и она пытается оправдаться и пытается показать, что на самом деле в Крыму все хорошо. Но мы же являемся все свидетелями того, что не только с социальных сетей мы видим информацию, в том числе мы собираем кейсы. Мы собираем материалы, и, соответственно, на основании этих материалов мы подаем жалобы конвенционные органы ООН. Мы подаем документы или заявления в Европейский суд по правам человека. И здесь как раз-таки тот фактаж, та доказательная база, которая свидетельствует о том, что действительно в Крыму нарушаются права человека, нарушается коллективное право крымско-татарского народа. И, но я даже удивляюсь, когда мы все прекрасно знаем саму же реакцию так называемых судов, которые находятся на оккупированной территории российских судов, и Верховного суда Российской Федерации, когда было вынесено решение вообще о запрете Меджлиса крымско-татарского народа, на что и отреагировал и Международный суд в своем приказе, судебном приказе, на что отреагировал и Комитет министров Совета Европы. То есть, я думаю, это определенный всплеск, это определенная реакция, и в первую очередь, конечно, я думаю, они рассчитывают на внутреннего, скажем, слушателя или внутреннего зрителя, это на крымчан и на россиян, для того, чтобы показать, что на самом деле в отношении крымских татар, в отношении активистов проукраинских в Крыму не совершаются каких-либо нарушений. Хотя, опять же, если мы вернемся к отчету, который был озвучен вчера или озвучен вчера представителями ООН, то мы четко видим определенные четкие посылы о том, что это проведение, использование ретроспективного применения уголовных законов к действиям, которые были совершены до внедрения законов Российской Федерации. Это то, что отсутствует или не обеспечивается медицинская помощь политическим заключенным, ну, скажем, узникам. Это в том числе и призыв, насильственный призыв к службе в вооруженных силах Российской Федерации. И даже вот из нашего наблюдения, которое мы имеем, из двух, вот, допустим, если мы возьмем весенний призыв, из 2500 призывников 200 являются уклонистами. Это по официальным данным, которые дает военный комиссар, военный комиссариат в так называемой Республике Крым. И это говорит о том, что это почти 10% уклонистов по официальным данным. Это говорит о том, что люди все-таки не желают служить в вооруженных силах Российской Федерации. Их насильственно пытаются призвать. В том числе было отмечено, что вывозят на материковую часть Российской Федерации. Это тоже нарушение международного гуманитарного права. Ну и опять же, не выполняется решение, приказ Международного суда, судебный приказ. По сегодняшний день, вот уже скоро будет 2 месяца, как принял Международный суд промежуточное решение, но в отношении Меджлиса крымско-татарского народа или членов Меджлиса крымско-татарского народа продолжаются репрессии. И примером тому является, когда перед 18 мая традиционно крымские татары всегда проводили массовые мероприятия. Они, кстати, состоялись в этом году, и несмотря на то, что всячески российские власти или оккупанты пытались этому препятствовать, предоставляли предостережение потенциальным членам Меджлиса крымско-татарского народа, тем самым предупреждая их, что если они окажутся где-то в массовых мероприятиях, то или в тех, там, где концентрируется большое количество людей, у них возникнут серьезные проблемы. Это в том числе и опять же, судебное производство, административный суд в отношении заместителя председателя регионального Меджлиса Советского района Рустема Минанова, и они вынесли решение, они нашли, опять же, сами же в социальных сетях, что якобы когда-то он поздравлял Мустафу Джамилева, председателя Меджлиса, с днем рождения, но при всем том, это давление. Это давление на людей, это давление на активистов, и вот как можно сказать о том, что не проводятся репрессивные действия в отношении, не нарушаются права человека?
Ну вот Аксенов буквально заявил, что если мы говорим о конкретных фактах, то нет, и конкретных людей, то их тоже нет. Есть ли на сегодняшний день какая-нибудь самая полная обобщающая статистика, хотя бы по крымским татарам, сколько человек находится под преследованием, сколько исчезло, скольких удалось вызволить из лап российского правосудия?
Ну, по нашим данным, если мы говорим о пропавших без вести, то из 14 человек, которые пропали без вести, 11 являются крымские татары. Из 41 политических заключенных 23 человека являются крымские татары. Мы в данном случае, я даю информацию о тех, кто является узниками и находится под стражей. Но, кроме того, проводятся уголовные производства в отношении, допустим, Ульми Умерова, который вроде бы находится дома, но при всем том постоянно проводятся суды, происходит постоянно давление. К примеру, может быть, в том числе и Кадыров Сулейман, который также находится, ну, у них, они, можно их даже своего рода назвать подельниками, у них похожие статьи, это у Кадырова Сулеймана, у Ильми Умерова и у Семины, Николая Семины. Николай Семина также, он постоянно находится под прицелом, под давлением, это на самом деле достаточно сложная такая ситуация, несмотря на то, что они находятся в своем доме, они постоянно находятся под таким вот психологическим серьезным воздействием. И это тоже очень сильно влияет на здоровье человека. Кроме того, когда мы говорим о запрете, о проведении свободных собраний, о проведении, скажем, или когда проводится насильственное, скажем, задержание, то, конечно, подавляющее большинство и массы вот эти воздействия осуществляются именно в отношении крымских татар, ну, под разными предлогами, под предлогом мусульман, под предлогом там использования там запрещенных там запрещенных оккупационным судом названий или принадлежность там к мечлису крымско-татарского народа. Поэтому мы сейчас готовим с 10 по 14 июля будет проводиться экспертный механизм ООН по коренным народам. Это одна, если мы говорим вообще о коренных народах, то существует несколько таких вот международных серьезных форумов. Это постоянный форум ООН по вопросам коренных народов, который проходил в апреле-мае месяце этого года. И вот сейчас экспертный механизм, где также собираются представители коренных народов, собираются правозащитные организации, и в том числе приглашаются представители государств. И мы туда готовим как раз-таки такой хороший сводный анализ именно по нарушению коллективных прав крымско-татарского народа. И я думаю, мы сделаем эту презентацию как там, так и здесь.
Ну, вот если бы я сейчас решил защищать Сергея Аксенова, можно было бы сказать, что, например, ну, окей, точечные репрессии, может быть, проводятся, несколько десятков человек, может быть, пострадали, но в целом крымско-татарский народ, во-первых, реабилитирован указом Путина, во-вторых, у него есть мечети хаджи, в-третьих, представительство в органах власти, и опять же, пофамильно там есть Бальбек, есть Смирнов и многие-многие другие. Почему же вы говорите о том, что весь крымско-татарский народ подвергается репрессиям?
Ну, если говорить о реабилитации, то данный указ абсолютно никак не повлиял на крымских татар и не повлияет, потому что на самом деле реабилитировал крымских татар само государство преступник, еще Советский Союз в 1989 году в своей декларации и постановлением. Другой вопрос, что предпринимается в этом плане, мы видим, что по факту процессов реабилитации не происходит на территории Крыма. Что касается каких-то точечных нарушений прав, то я считаю, что когда массово задерживаются люди, когда массово они вывозятся в отдел по борьбе с экстремизмом, когда отбирается слюна на ДНК, когда отбираются отпечатки пальцев, это разве не давление, не массовое давление на людей? И в данном случае, если собрать в целом информацию, то это более 1000 случаев, когда массово так были задержаны люди из кафе, из мечети, на рынках и так далее. И на самом деле, ну, я думаю, 1000 случаев – это уже не единичные случаи, а их можно назвать массовыми случаями. Поэтому однозначно, что бы ни говорил бы Аксенов, я думаю, у Аксенова просто одна задача – показать только позитивные какие-то стороны, показать, что нет никаких репрессий, депрессии. Да, они пытаются строить соборную мечеть. Действительно, есть этот процесс. Но при этом постоянно проводятся обыски, и уже, если провести сводную, то это уже более 1000 обысков в семьях мусульман, в семьях крымских татар. Это разве не массовость? Или когда, да, они со своей стороны пытаются инициировать и демонстрировать, что они строят детские сады и школы в местах компактного проживания крымских татар. Но при этом в украинские времена также строились школы, также создавались национальные школы, но при этом за вот эти даже 3.5 года оккупации Крыма не прибавилось ни одной национальной школы. То есть они строят, они об этом говорят, они пытаются демонстрировать, говорить об этом. Далее, если мы говорим о представительстве в структурах власти, но в первую очередь сами крымские татары не хотят быть соучастниками этого процесса, этого международного преступления, и поэтому мы сегодня можем насчитать единицы крымских татар в структурах так называемой власти Крыма, то есть оккупационной власти Крыма. И поэтому я считаю, что если даже оккупационная власть хочет продемонстрировать, что она пытается найти диалог и пытается решать проблемы крымско-татарского народа, то, во всяком случае, она должна прекратить преследование, прекратить обыски, отпустить политических заключенных, а их более в целом, если мы возьмем не только крымских татар, более 40, то есть он по разным данным от 41 до 44, потому что здесь есть, нет четкой такой вот четкого определения, кто является политическим заключенным. Но в целом те люди, которые по каким-то своим измышлениям, по своему мировоззрению являются жертвами политических репрессий или жертвами оккупационной власти, мы их называем политическими заключенными. Соответственно, найти или расследовать те случаи, когда были убиты или пропали без вести люди и в Крыму. Тогда я могу еще согласиться с тем, что действительно в Крыму оккупационная власть пытается решать проблемы, пытается не нарушает права человека и пытается найти тех преступников, которые совершили преступление.
И последний очень-очень короткий вопрос, буквально на одну минуту. Мария Захарова говорит о том, что максимум всех доказательств против о том, что репрессии осуществляются, находится в социальных сетях. Можете ли вы сказать, что на самом деле нет, что изданы какие-то книги, существуют специальные сайты с изложением всех тех материалов, о которых вы рассказываете?
Однозначно собираются многими правозащитными организациями, которые работают с Крымом или по Крыму, ведется контакт и работа как с адвокатами, так и с активистами на местах. Мы пытаемся собирать информацию, мы пытаемся собирать кейс, мы пытаемся, скажем, собирать больше фактажа. И действительно, есть информация и на сайтах правозащитных организаций, но и есть информация, которая уже подана в соответствующие судебные органы. Понятно, что в рамках судебного производства мы не можем раскрывать или говорить обо всех этих делах. Но при всем том, ведется работа. Понятно, что пострадавшие люди боятся давать полную информацию или боятся даже выезжать на материковую часть Украины, чтобы давать показания компетентным органам. Но при этом мы всячески пытаемся фиксировать и собирать эту информацию. И говорить однозначно, что нету фактажа и только информация социальных сетей, это абсолютно неправильно.
Большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что вы пришли к нам. Напомню слушателям, что у нас в гостях был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, и говорили мы с ним о том, что в Крыму опровергают сам факт репрессий против крымских татар. Ну и других, в общем-то, граждан Украины. Это радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Громенко. Услышимся.